From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the Saturday morning session of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It is a beautiful day here in Salt Lake City, and we extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world. We salute you and send our love and greetings and best wishes to all of you. Our dear prophet, President Thomas S. Monson, has asked that
Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը. Մենք ողջունում ենք համաժողովին մասնակցող եկեղեցու, բարձրագույն իշխանություններին և բարձրագույն պաշտոնյաներին. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակը և ճխմպը Մակվիլբերգի և Ռայն Մերֆի խմբավարությամբ. Երկեհոնի մոտը Էն Քլեյ Քրիստիանսոնը և Ռիչարդ Էլիոտը. Երկեխոնպը բացեց այսօրվա նիստը այգաբացե երկով, իսկ այժմ մեզ շնորհ կտան թող Սիոն իր գեղեցկության բացանա երկով. Այնուհետև բացմանաղոլկը կասի երեց կլարկը, որից հետո երկեխոնպը կմատուցի Կորցիր շիտակ երկը.
Thank you. Մեր սիրելի երկնային հայր, մենք շատ շնորհակալ ենք բոլոր օրհնությունների համար, մենք շնորհակալ ենք քո որդու Հիսուս Քրիստոսի համար եւ իր սիրո համար մեզ, մեր հանդեպ։ Սիրելի երկնային հայր, խնդրում ենք օրհնես մեզ Սուրբ Հոգով, որ բոլոր նրանք, ովքեր լսեն, խոսեն, եւ որ բոլորս լսենք, մենք աղոթում ենք մեր երկնային հայր, որ մենք կարողանանք սովորել եւ ստանալ հույս այս աշխարում, եւ մենք ասում ենք այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Do what is right.
Thank you, choir.
Շնորհակալություն երգչախմբին։ Այժմ մենք հաճույքով կլսենք նախագահենի բերանգին, առաջին նախագահության առաջին խորհրդականին։ Նրան կհետևի եղբայր M. Joseph Browne, երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդականը։ Այնուհետև մեզ կդիմի երեց Weatherford Clayton-ը 75 քորումից, նախագահ Eyring։
My dear brothers and sisters, I rejoice at the opportunity to be
Իմ թանկագին եղբայրներ եւ քույրեր, ես ուրախ եմ գերագույն համաժողովի այս նիստի սկզբում ձեզ հետ լինելու հնարավորության համար։ Մեծ ջերմությամբ ողջունում եմ ձեզ։ Գերագույն համաժողովը վերջին օրերի սրբերի համար միշտ հավաքվելու ժամանակ է եղել։ Ֆիզիկապես մեկտեղում հավաքվելու հնարավոր թվից մենք վաղուց անցել ենք, սակայն Տիրոջ օրնությամբ գերագույն համաժողովը հասանելի է ձեզ անկախ նրանից, թե որտեղ եք ապրում։ Չնայած որ տպավորիչ է տեսնել սրբերի հավաքը այս մեծ համաժողովների կենտրոնում, երբ այս ամբիոնի մոտ ենք, մենք միշտ մտքի աչքերով ուղված ենք դեպի միլիոնավոր այն մարդիկ, ովքեր հավաքված են մեզ հետ ողջ աշխարհում, դիտելու և լսելու այս համաժողովը։ Շատեր հետ հավաքվել եք ձեր ընտանիքներով, ոմանք էլ հավանաբար հավաքվել են ընկերների կամ եկեղեցու անդամների հետ։ Որտեղ էլ լինեք եւ ինչ միջոցով էլ, որ իմ ձայնը լսելիս լինեք, խնդրում եմ իմացեք, որ թե ֆիզիկապես մեր դալիճում չեք, մենք զգում ենք, որ դուք հոգով մեզ հետ եք։ Մենք հույս ունենք, որ բոլորդ միաբան եք զգում ձեզ հետ, որ դուք կզգաք հոգևոր զորությունը, որը գալիս է ամեն անգամ, երբ հավատացյալները հավաքվում են Իսուս Քրիստոսի անունով։ Այսօր ես ոգեշնչում եմ զգացել խոսելու մեկ այլ հավաքման մասին։ Հավաքման այդ տեսակը չի կրկնվում յուրաքանչյուր 6 ամիս, ինչպես գերագույն համաժողովը։ Փոխարենը, այն շարունակում է անընդհատ եկեղեցու վերականգնման օրերից սկսած եւ վերջին տարիներին ավելի է արագանում։ Իմ նշած հավաքը Աստծո ընտանիքի հավաքումն է։ Այդ հավաքը լավագույնս նկարագրելու համար վերհիշենք, թե ինչ տեղի ունեցավ նախքան ծնվելը, նախքան այն, ինչ Աստվածաշունչն անվանում է սկիզբ։ Այդ ժամանակ մենք ապրում էինք երկնային հոր հետ, որպես իր հոգևոր զավակներ։ Այդ ճշմարիտ է յուրաքանչյուր մարդու համար, ով երբևէ ապրել է երկրի վրա։ Միմյանց եղբայր և քույր անվանելը, եղբայրներ և քույրեր, ոչ միայն բարեկամական ողջունի կամ քաղցր վերաբերմունքի բառեր են մեզ համար, նրանք արտահայտում են հավերժական ճշմարտություն։ Աստված բառացիորեն ողջ մարդկության հայրն է։ Մենք բոլորս նրա հավերժական ընտանիքի մասն ենք։ Քանի որ նա սիրում է մեզ կատարյալ հոր սիրով, նա ուզում է, որ մենք զարգանանք եւ առաջընթաց ունենանք եւ նմանվենք նրան։ Նա մի ծրագիր է կարգել, ըստ որի մենք պետք է գանք երկիր, ապրենք ընտանիքներում եւ փորձառություններ ունենանք, որոնք մեզ կնախապատրաստեն վերադառնալ նրա մոտ եւ ապրել այնպես, ինչպես նա է ապրում։ Այդ ծրագրի առանցքային տարը խոստումն էր, որ Հիսուս Քրիստոսը իրեն զոհը մատուցի, որպեսզի փրկի մեզ մեղքից ու մահից։ Ծրագրի մեր մասը փրկչի զոհաբերություն ընդունելն էր, հնազանդվելով ավետարանի օրենքներին ու արարողություններին։ Ինչպես ես, այնպես էլ դուք, մենք ընդունեցինք ծրագիրը։ Իրականում մենք ուրախացանք ծրագրի համար, չնայած որ անհրաժեշտ էր լինելու հոր ներկայությունից հեռանալ եւ անգամ մոռանալ նրա մոտ ունեցած փորձառության մասին։ Բայց մեզ չուարկվեցինք այստեղ ամբողջովին մթության մեջ։ Յուրաքանչյուրից տրվեց Աստծո լույսի մի մաս, որը կոչվում է Քրիստոսի լույս։ Որ Քրիստոսի լույսը օգներ մեզ տարբերել բարին ու չարը, ճիշտն ու սխալը։ Սա է պատճառը, թե ինչու որ ծրագրի մասին անգամ քիչ իմացող մարդիկ եւ ընդհանրապես չիմացող մարդիկ եւս կարող են զգալ իրենց սրտում, որ կան ինչպես արդար ու բարության, արդար ու բարոյական, այնպես էլ ոչ արդար եւ ոչ բարոյական գործեր։ Ճշտի ու սխալի մեր զգացումը սրվում է հատկապես, երբ մեծացնում ենք մեր երեխաներին։ Գրեթե ամեն մի ծնողի բնատուր ցանկությունն է բարոյական արժանինքներ սովորեցնել իրենց երեխաներին։ Նա երկնային հոր ծրագրի հրաշալի մասերից մեկն է։ Նա ցանկանում է, որ իր զավակները գան երկիր, հետևելով երկնքի հավերժական օրինակին, որը գոյություն ունի երկնքում։ Ընտանիքը հավերժական թագավորությունների հիմնական կազմակերպչական միավորումն է, ուստի հոր մտադրությունն է, որ այն հիմնական միավոր լինի նաև երկրի վրա։ Թեև երկրային ընտանիքները հեռու են կատարյալ լինելուց, նրանք երկրի վրա Աստծո զավակներին ընդունելու լավագույն հնարավորությունն են ապահովում, որտեղ կա երկնքում զգացած սիրո ամենամոտ ծնողական սերը։ Ընտանիքները նաև բարոյական արժանիքներ ու ճշմարիտ սկզբունքներ պահպանելու ու փոխանցելու լավագույն միջոցն են, որոնք ամենայն հավանականությամբ կվերադարձնեն մեզ Աստծո ներկայություն։ Այս կյանքի ընթացքում Աստծո զավակների միայն փոքր մասն է ամբողջապես հասկանում Աստծո ծրագիրը և ստանում քահանայության արարողություններն ու ուղտերը, որոնք փրկչի քավիչ զոհաբերության ուժը գործուն են դարձնում մեր կյանքում։ Անգամ լավագույն ծնողներ ունեցողները կարող են ապրել հավատարմորեն, իրենց ձեռք բերած լույսի համաձայն, բայց երբեք չլսեն Հիսուս Քրիստոսի մասին, ոչ էլ երբևէ հրավեր ստանան մկրտելու նրա անունով։ Սա իրականություն է եղել անհամար թվով միլիոնավոր մեր եղբայրների ու քույրերի համար ողջ աշխարհի պատմության ընթացքում։ Ոմանք սա անարդար կհամարեն։ Նրանք այդ փաստը կարող են անգամ վկայություն համարել, որ չկա ծրագիր, ոչ էլ առանձնահատուկ պահանջներ կամ փրկության համար, մտածելով, որ արդար և սիրող Աստված չի ստեղծի մի ծրագիր, որը հասանելի է իր զավակների միայն փոքրամասնությանը։ Մյուսները կարող են եզրակացնել, որ Աստված նախապես կանխորոշել է, թե իր զավակներից ում պետք է փրկի, և այն հասանելի է դարձրել նրանց, մինչդեռ նրանք, ովքեր չեն լսել ավետարանի մասին, պարզապես ընտրված չեն։ Բայց մենք և դու գիտենք, Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերականգնված ճշմարտությունների շնորհիվ, որ Աստծո ծրագիրը շատ ավելի սիրառատ է և արդար։ Մեր երկնային հայրը մտահոգված է, որպեսզի հավաքի և օրհնի ամբողջ իր ընտանիքը, թեև նա գիտի, որ ոչ բոլորն են ընտրելու հավաքվել, նրա ծրագիրը իր զավակներից յուրաքանչյուրին հնարություն է տալիս ընդունելու կամ մերժելու նրա հարավերը, իսկ ընտանիքները այդ ծրագրի առանցքում են։ Դարեր առաջ Մաղաքի համարքարեն ասել է, որ գալիք ժամանակներում Աստված ուղարկելու է Եղիային, որպեսզի հայրերի սրտերը դարձնի դեպի զավակները և զավակների սրտերը դեպի իրենց հայրերը։ Այս մարգարեությունը այնքան կարևոր էր, որ Փրկիչը վկայակոչեց այն, երբ իր հարությունից հետո այցելեց ամերիկյան մայրցամաք։ Եվ երբ Մորոնի հրեշտակ այցելեց Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին, նա ևս վկայակոչեց Եղիայի և սրտերի հայրերի և զավակների մասին նույն մարգարեությունը։ Այսօր ապրիլի 1-ն է, 2 օր անց ապրիլի 3-ին լրանում է 181 տարին այն օրվանից, երբ Մաղաքիայի մարգարեությունը իրականացավ։ Այդ օրը Եղիան իսկապես եկավ, և նա Ջոզեֆ Սմիթին հանձնեց ընտանիքները հավերժ կնքելու քահանայության իշխանությունը։ Այդ օրվանից մինչ այժմ ընտանեկան պատմությունն ուսումնասիրելու հետաքրքրությունը մեծապես աճել է։ Երբևէ աճող տեմպերով մարդիկ հետաքրվում են իրենց նախնիներով ավելի խորապես, քան պատահական հետաքրասիրությունն է։ Այդ հետաքրությունը բավարարելու համար աշխարհով մեկ տոհմաբանական գրադարաններ և ընկերություններ են բացվել և նոր տեխնոլոգիաներ են ստեղծվել։ Հաղորդակցությունը մատչելի դարձնելու համացանցի ներուժը հնարավորություն է ընձեռել, որ ընտանիքները միասին աշխատեն և ընտանեկան պատմության ուսումնասիրություն կատարեն այնպիսի արագությամբ ու խորությամբ, որ երբևէ նախկինում հնարավոր չի եղել։ Ինչու է այդ ամենը կատարվում։ Ավելի լավ եզրույթ չգտնելով, մենք այն անվանում ենք Եղիայի ոգի։ Կարող ենք նաև այն համարել մարգարեության իրականացում։ Ես վկայություն եմ բերում, որ Եղիան իսկապես եկել է սրտերը զավակների, այսինքն իմ և ձեր, դարձել է դեպի հայրերը, դեպի մեր նախնիները։ Ջերմությունը, որ դուք զգում եք ձեր նախնիների հանդեպ այդ մարգարեության կատարման մասն է, այն խորապես նստած է ձեր ով լինելու գիտակցության մեջ, սակայն այն պետք է, որ ավելին լինի, քան պարզապես ժառանգած ԴՆԹ-ը։ Օրինակ, երբ դուք հետևում եք ձեր ընտանեկան պատմության ուսումնասիրելու հուշումներին, դուք կարող եք բացահայտել, որ հեռավոր ազգականներից մեկի դիմագծերը կամ գիրք կարդալու հետաքրությունը կամ երգելու տաղանդը շատ նման է ձեզ։ Դա կարող է շատ հետաքրքիր եւ անգամ ուսանող լինել։ Բայց եթե ձեր աշխատանքը դադարի այդտեղ, դուք կզգաք, որ ինչ-որ մի բան պակասում է։ Դա այն պատճառով է, որ Աստծո ընտանիք հավաքելու համար ավելին է անհրաժեշտ, քան ջերմ զգացումները։ Այն պահանջում է քահանայության արարողությունների հետ կապված ուխտեր։ Ձեր նախնիների շատերը չեն ստացել այդ արարողությունները, սակայն Աստծո նախախնամությամբ դուք ստացել եք, եւ Աստված գիտեր, որ ձեր մոտ սեր կառաջանա ձեր նախնիների հանդեպ, եւ դուք նրանց գտնելու անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ կունենաք։ Նա գիտեր նաեւ, որ դուք կապրեք մի ժամանակաշրջանում, երբ տաճարները, որտեղ կարող են արարողություններ կատարվել, ավելի հասանելի կլինեն, քան երբևէ պատմության մեջ։ Եվ նա գիտեր, որ կարող է վստահել ձեզ իրականացնել այդ աշխատանքը իդեմս ձեր նախնիների։ Իհարկե, մենք բոլորս ունենք շատ հրատապ եւ կարեւոր պարտականություններ, որոնք պահանջում են մեր ուշադրությունն ու ժամանակը։ Բոլորս առնչվում ենք այն փաստի հետ, որ տիրոջ ակնկալիքները երբեմն պահանջում են մեր ուժերից վեր բաներ անել։ Բարեբախտաբար, Տերը ուղի է ապահովում յուրաքանչյուրիս համար, որ վստահություն ձեռք բերենք եւ բավարարվածություն ստանանք բոլոր մեր ծառայություններից, այդ թվում ընտանեկան պատմությունից։ Մենք ուժ ենք ստանում անել այն, ինչ նա խնդրում է շնորհիվ մեր հավատքի, որ Տերը չի կատալիս պատվիրաններ առանց ուղի պատրաստելու մեզ համար, որպեսզի մենք կարողանանք իրագործել այն, ինչ նա պատվիրել է։ Իմ փորձից գիտեմ, որ սա ճշմարիտ է։ Տարիներ առաջ, որպես համալսարանի ուսանող, ես հանդիպեցի մի մարդու, որ աշխարհի ամենախոշոր համակարգչային ընկերություններից մեկում էր աշխատում։ Նա համակարգիչների ստեղծման վաղ օրերից էր, եւ ընկերությունը նրան ուղարկել էր, որպեսզի համակարգիչներ վաճառի Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցուն։ Որքանով կարող էի ասել, այդ վաճառողը կրոնական հավատություն էր։ Չնայած դրան, նա ասաց զարմանքով ու թերահավատությամբ մեջբերում. Այս եկեղեցում անում էին այն, ինչ նրանք կոչում են ծագումնաբանություն, որոնելով մարդկանց անունները, ովքեր մահացած են, փորձելով բացահայտել իրենց նախնիներին։ Մարդիկ մեծամասամբ կանայք վազում էին մի քարտարանից մյուսը, տեղեկություն որոնելով փոքր քարտերում, տեսնելով նրանց աշխատանքի ծավալը, թե ինչ էին նրանք փորձում անել, քանի որ նրանք կրում էին սպորտային հագուստ, որպեսզի ավելի արագ կարողանան աշխատել, ես հասկացա, թե ինչի համար էր անհրաժեշտ համակարգիչների գյուտը։ Դե, նամասամբ ճիշտ էր, համակարգիչները լինելու էին ընտանեկան պատմության աշխատանքի ապագայի կարևոր մասը, պարզապես ոչ նրա վաճառված համակարգիչները։ Եկեղեցու ոգեշնչված ղեկավարը ընտրեց չգնել նրա համակարգիչները։ Եկեղեցին սպասելու էր մի տեխնոլոգիայի, որի հավանականությունն այդ ժամանակ դեռ չէին էլ պատկերացնում։ Իսկ հաջորդ տարիներին ես սովորեցի, որ անգամ լավագույն տեխնոլոգիան չի կարող փոխարինել հայտնությունը երկնքից, ինչպես որ եկեղեցու այդ առաջնորդը ստացավ։ Սա հոգևոր աշխատանք է, և Տերը ղեկավարում է այն իր Սուրբ Հոգով։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ ես աշխատում էի իմ ընտանեկան պատմության վրա, մի խորհրդատու իմ կողքին և մի օգնական հեռախոսի գծին։ Իմ առջև համակարգչի էկրանին մի խնդիր կար, որի լուծումը իմ մարդկային ուժերից վեր էր։ Իմ առջև երկու մարդու անուն էր տեխնոլոգիայի հրաշքով ինձ ուղարկված, որոնք հնարավոր է սպասում էին տաճարային արարողությունների։ Անունները տարբեր էին, բայց ինչ-որ պատճառ կար ենթադրելու, որ այդ երկու մարդիկ նույն մարդիկ էին։ Իմ խնդիրն էր պարզել ճշմարտությունը։ Իմ երկու խորհրդատուները համաձայնեցին, որ ես պետք է ընտրություն կատարեմ, և նրանք լիովին համոզված էին, որ ես կբացահայտեմ ճշմարտությունը։ Համակարգիչը իր ողջ զորությամբ և տեղեկատվությամբ ինձ էր թողել օրնությունը, նայելու էկրանին այդ անուններին, գնահատելու առկա տեղեկությունը, այլ հետազոտություններ անելու, լուրը աղոթելու և բացահայտելու, թե որն է ճշմարտությունը։ Երբ աղոթեցի, ես վստահաբար իմացա, թե ինչ անեմ, ճիշտ ինչպես այլ իրավիճակներում, երբ կարիք ունեի ապավինել երկնքի օգնությանը խնդիրը լուծելու համար։ Մենք չգիտենք, թե ինչ զարմանահրաշ միջոցներ Աստված կոգեշնչի ստեղծել, որպեսզի օգնի իր ընտանիքը հավաքելու աշխատանքում, բայց ինչպիսի հրաշալի գյուտեր էլ որ հայտնվեն, դրանց օգտագործումը պահանջում է հոգու աշխատանք ինձ և ձեր նման մարդկանց հետ։ Մենք չպետք է զարմանանք։ Ի վերջո, այս բոլոր հոգիները Աստծո սիրելի որդիներն ու դուստրերն են։ Նա կուարկի ցանկացած ոգեշնչում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանց հնարավորություն տա վերադառնալ իր մոտ։ Վերջի տարիներին եկեղեցու երիտասարդները արձագանքել են Եղիայի ոգին ոգեշնչող ուղիներով։ Շատերն այժմ սահմանափակ օգտագործման տաճարան երաշխավորագիր են կրում և հաճախ օգտագործում են այն։ Տաճարների մկրտարաններն ավելի շատ են զբաղված, քան նախկինում, որոշ տաճարներ անգամ ստիպված են եղել փոխել իրենց հերթափոխները, որպեսզի կարողանան սպասարկել աճող թվող տաճար այցելով երիտասարդներին։ Նախկինում հազվադեպ, բայց ողջունելու բացառություն էր, որ երիտասարդները իրենց սեփական նախնիների անունները բերեին տաճար։ Այժմ դա բնականոն երևույթ է դարձել և շատ հաճախ երիտասարդներն իրենք են գտնում իրենց նախնիներին։ Բացի այդ, շատ երիտասարդներ հայտնաբերել են, որ իրենց ժամանակը տաճարային պատմության հետ հետազոտությանը և տաճարային աշխատանքին նվիրել է, խորացրել է իրենց վկայությունը փրկության ծրագրի վերաբերյալ։ Այն մեծացրել է հոգու ազդեցությունն իրենց կյանքում և նվազեցրել է թշնամու ազդեցությունը։ Այն օգնել է նրանց ավելի մոտ զգալ իրենց, ինչպես իրենց ընտանիքներին, այնպես էլ տիրոջը։ Նրանք հասկացել են, որ այդ աշխատանքը փրկում է ոչ միայն մահացածներին, այն փրկում է մեզ բոլորիս։ Երիտասարդները հիանալուրեն ըմբռնել են տեսլականը, այժմ նրանց ծնողների հերթն է։ Ներկայումս շատ մարդիկ կան, որոնք երիտասարդների կատարած աշխատանքի շնորհիվ ընդունել են մկրտությունը հոգիների աշխարհում և սպասում են մյուս առողություններին, որոնց չափահասները կարող են կատարել տաճարում։ Երկնային հոր ընտանիքը հավաքելու աշխատանքը միայն երիտասարդներինը չէ, ոչ էլ միայն նրանց պապերինն ու տատերինն է։ Մենք բոլորս հավաքման մասնակից պիտի լինենք։ Սա մեր սերնդի աշխատանքն է, որին Պողոս առաքյալն նավանել է ժամանակների լրության տնտեսություն։ Երբ Աստված ամեն բան կբովանդակի Քրիստոսում, ինչ որ երկնքումն է և ինչ որ երկրում է։ Սա հնարավոր է դարձել Աստծո սիրելի որդու Հիսուս Քրիստոսի կավճագործության շնորհիվ։ Նրա շնորհիվ մեր ընտանիքի անդամները, որոնք ժամանակով հեռավոր էին, մոտավոր եղան Քրիստոսի արյունով։ Վասնզի նա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսին մեկ արավ և մեջտեղի բաժանող պատը թշնամությունը քանդեց իր մարմնովը։ Ես զգացել եմ այդ, ինչպես դուք եք զգացել, երբ նայել եք ձեր հարազատ նախնիի նկարին ու զգացել, թե ձեր սերը ինչպես է աճում։ Դուք ունեցել եք այդ զգացումը տաճարում, երբ քարտի վրա այ անունը զգացել եք, որ ավելին է, քան գրված անուն, և երբ զգացել եք, որ այդ անձը գիտի, թե ինչ եք դուք անում և զգում եք ձեր սերը։ Ես վկայում եմ, որ Հայր Աստծո ցանկությունն է, որ իր զավակները ընտանիքներով ու փառքով շրջապատված կրկին տուն վերադառնան։ Փրկիչը ապրում է, նա առաջնորդում է այս աշխատանքը և տեսնում ու ուղղորդում է մեզ։ Նա մեզ շնորհակալ է իր հոր ընտանիք հավաքելիս ձեր հավատարիմ աշխատանքի համար, և ես խոստանում եմ, որ դուք կստանաք ձեր որոնած և ձեզ անհրաժեշտ ոգեշնչված օգնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
One of Heavenly Father's most beloved tools in guiding his children. Իր զավակներին առաջնորդելու հարցում երկնային հոր սիրված գործիքներից մեկը առաքինի ծնողներն են։ Իմ հոր մայրն այդպիսի կին էր։ Մի առիթով, որի ժամանակ ես շատ փոքր էի, որ հիշեմ, հայրս ինձ կարգապահության դասեր տալիս, տեսնելով այդ նկատողությունը տատիկս ասել է. Մոնթե, ես կարծում եմ, որ դու շատ կոպիտ ես նրան դաստիարակում, հայրս պատասխանել է մայրիկ, ես կդաստիարակեմ իմ երեխաներին այնպես, ինչպես կուզեմ, և իմ իմաստուն տատիկը մեղմ ասել է. Ես էլ այդպես կանեմ։ Ես համոզված եմ, որ այդ օրը հայրիկս հետևել է իր մոր իմաստուն առաջնորդությանը։ Առաջնորդության մասին մտածելիս կարող ենք հիշել մեր կողմից սիրված ու հայտնի հիմնը՝ Աստծո զավակն եմ։ Կրկներկում հանդիպում ենք այս խոսքերին. «Առաջնորդիր, քայլիր ինձ հետ, որ ուղին գտնեմ»։ Մինչև վերջերս ես մտածում էի, որ կրկներկը սուրբ ուղղորդում է ծնողների համար։ Մինչդեռ խորելով այդ խոսքերի շուրջ, ես հասկացա, որ թեպետ դրանք պարունակում են այդ ուղղորդումը, այդտեղ կայ ավելի խոր է իմաստ։ Անատապես մենք բոլորս ամեն օր աղաչում ենք, որ երկնային հայրն առաջնորդի մեզ և քայլի մեզ հետ։ Նախագահ Դիտեր Ուխտորֆը բացատրել է. Մեր երկնային հայրը գիտի իր զավակների կարիքներն ավելի լավ, քան մեկ ուրիշը։ Նրա աշխատանքը կայանում է նրանում, որ օգնի մեզ բոլոր շրջադարձներին տալով մեզ հրաշալի նյութական եւ հոգեվոր ռեսուրսներ, որպեսի օգնի մեզ իր մոտ վերադառնալու մեր ճանապարհին։ Ուշադրություն դարձրեք այս խոսքերին։ Երկնային հայրը գիտի իմ եւ ձեր կարիքներն ավելի լավ, քան մեկ ուրիշը։ Արդյունքում նա կազմել է հոգատարության անձնական փաթեթ, որը հարմար է յուրաքանչյուրիս։ Այն շատ բաղադրիչներ ունի, այն ներառում է իր որդուն եւ քավությունը, Սուրբ Հոգին, պատվիրաններ, Սուրբ գրություններ, աղոտք, մարգարեներ, առաքյալներ, ծնողներ, տատիկներ ու պապիկներ, եկեղեցու տեղական ղեկավարներ եւ շատ ուրիշներ, այս ամենը մեզ օգնելու համար, որ մի օր վերադառնանք իր հետ ապրելու։ Թույլ տվեք այսօր կիսվեմ այդ հոգատարության փաթեթի մի քանի փաղադրիչներով, որոնց շնորհիվ ես հասկացել եմ, որ սիրող հայրը առաջնորդում է եւ քայլում է իմ եւ ընտանիքիս հետ։ Իմ աղոթքն է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա կյանքում, որ երկնային հայրն առաջնորդում է եւ քայլում է ձեր հետ, եւ այդ գիտելիքով դուք առաջ կշարժվեք վստահությամբ, իմանալով, որ երբեք մենակ չեք։ Երկնային օր պատվիրաններն այդ հոգատարության փաթեթի հիմնական բաղադրիչներն են։ Ալման ասել է, որ անբարեշտությունը երբեք երջանկություն չի եղել։ Անպատշաճ վարքի հանդուրժումը առանց սիրալիր ուղման կեղծ կարեկցանք է եւ ամրապնդում է ընդունված գաղափարը, որ անբարեշտությունը կարող է երջանկություն լինել։ Սամուել Ամանացին հստակ հակադրեց այս գաղափարին. Դուք փնտրել եք երջանկություն անօրինություն անելու մեջ մի բան, որը հակառակ է արդարության էությանը, որը մեր մեծ ու հավերժական գլխավորի մեջ է։ Իր մարգարեների միջոցով երկնային հայրը մշտապես հիշեցնում է մեզ, որ արդարությունը երջանկություն է։ Օրինակ Բենյամին թագավորն ուսուցանել է, որ երկնային հայրը պահանջում է, որ դուք անեք, ինչպես նա է պատվիրել ձեզ, որի համար, եթե դուք անում եք, նա անմիջապես օրհնում է ձեզ։ Մեկ այլ օրհներից նույնպես այսպիսի հիշեցում է հնչում. «Պահեք պատվիրանները, պահեք պատվիրանները»։ Դրանցում է ապահովությունը եւ խաղաղությունը, նա կուղարկի օրհնություններ։ 14 տարեկան հասակում ես հասկացա այդ օրհնություններից մի քանիսը։ Ես նկատեցի իմ ծնողների արտասովորությունը, որ վարկը ելնելով նկատածից ես հարցրեցի. Գնում ենք միսիա, մայրիկիս շատ հարդ եմ կհաստատեց իմ կասկածը։ Ավելի ուշ ընտանեկան խորհրդի ժամանակ իմ եղբայրներն ու քույրերը եւ ես հասկացանք, որ մեր ծնողները կանչվել են նախագահելու մի միսիա։ Մենք ապրում էինք Վայոմինգի մի գեղեցիկ ագարակատանը։ Իմ տեսանկյունից կյանքը հիասքանչ էր։ Երբ դպրոցից տուն էի վերադառնում, կարող էի ավարտել իմ գործերը եւ գնալ որսի ծկնորսության կամ ժամանակ անցկացնել շանս հետ։ Կանչի մասին իմանալուց անմիջապես հետո ես հասկացա, որ ես պետք է բաժանվեմ շանս Բլուի հետ։ Ես հակառակվեցի հորս, հարցնելով, թե ինչ պետք է անեմ Բլուի հետ։ Ես ցանկանում էի շեշտել անարդարությունը նրա, ինչ Աստված պահանջում էր։ Ես երբեք չեմ մոռանա հորս պատասխանը, նա ասաց. «Վստահ չեմ»։ Նա պարզապես չի կարող գալ մեզ հետ, ավելի լավ է երկնային հորը հարցնես։ Դա այն պատասխանը չէ, որ ես ակնկալում էի։ Ես սկսեցի կարդալ Մորմոնի գիրքը։ Ես անկեղծորեն աղոթում էի իմանալու համար, թե արդյոք պետք է արձակեմ իմ շանը։ Պատասխանը նույն րոպեին չեկավ, փոխարենը մի որոշակի միտք սկսեց ներթափանցել իմ մեջ. «Բերմի եղիր ծնողներիդ համար, բերմի եղիր»։ Ես կանչել եմ ծնողներիդ։ Ես գիտեի, թե ինչ էր պահանջում երկնային հայրը։ Այդ գիտելիքը չէր հետևացում շնիցս հրաժարվելու ցավը։ Այնուամենայնիվ այդ փոքրիկ զոհաբերությամբ իմ սիրտը փափկեց եւ ես խաղաղություն գտա երկնային հոր կամքն անելով։ Ես շնորհակալ եմ երկնային հորային օրնությունների ու երջանկության համար, որոնք գտել եմ Սուրբ գրությունների, աղոթքի, Սուրբ Հոգու եւ արժանի երկրային հոր համար, ով ընդունել է իր Տերը որպես իր երեխաների համար ավետարանի գլխավոր ուսուցիչ։ Նրանք առաջնորդել են ինձ, նույնիսկ քայլել են իմ կողքին, որպեսզի օգնեն ինձ գտնել ճանապարհը, հատկապես երբ ես պետք է դժվար մի բան անեի։ Իմ նշած հոգատարության փաթենտն ունենալուց բացի, մենք բոլորս օրհնված ենք ունենալով քահանայության ղեկավարն, որն առաջնորդում է մեզ։ Նախագահ Պոյտ Փակերն ասել է. «Եպիսկոպոսները ոգեշնչված են, մեզանից յուրաքանչյուրի ազատ կամքն է ընդունել կամ մերժել մեր ղեկավարների խորհուրդները, սակայն երբեք անուշադրության չմատնեք ձեր եպիսկոպոսի խորհուրդը, լինի դա տրված ամբիոնի մոտից, թե անհատապես»։ Այս մարդիկ ջանում են ներկայացնել տիրոջը, լինենք մենք երիտասարդ թե տարեց, երբ Սատանան ցանկանում է, որ մտածենք, թե ամեն ինչ կորած է, եպիսկոպոսները մեր կողքին են, որ առաջնորդեն մեզ։ Խոսելով ուրիշ եպիսկոպոսների հետ, ես նկատել եմ մի ընդհանուր գիծ. անհնազանդության վերաբերյալ խոստովանությունների կամ ահավոր սխալների պատճառով անմեղ տառապանքների դեպքում։ Եպիսկոպոսներն անմիջապես ցանկանում են արտահայտել երկնային հորսերը անհատի հանդեպ եւ նրա կողքին քայլելու ցանկությունը, երբ այդ մարդը փնտրում է տուն դարձի ճանապարհը։ Թերևս երկնային հոր օգտատարության փաթեթի ամենամեծ բաղադրիչը նկարագրված է այս խոսքերով, որովհետեւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ուսուցանի մեզ բոլոր բաները, ինչ մենք պետք է անենք Հիսուս Քրիստոսն առաջնորդեց մեզ, ցույց տալով կատարյալ ունեցել օրինակ, որին մենք պետք է փորձենք հետամուտ լինել։ Նա աղերսում է դեպի մեզ պարզած ձեռքով, որ գնանք հետևենք իրեն։ Երբ մենք ծաղողվում ենք, ինչը բոլորիս հետ է պահում, նա մեզ հիշեցնում է, քանզի ահա, ես Աստվածը ստարապել եմ այս բալերի բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտարապեն եպի ապաշխարեն։ Ինչ հրաշալի նվեր է, ապաշխարությունը պատիժ չէ, այլ արտոնություն։ Դա արտոնությունն է, որն առաջնորդում է մեզ։ Զարմանալի չէ, որ Սուրբ Գրությունները կոչ են անում մեզ ուսուցանել ոչ այլ ինչ, քան ապաշխարություն։ Երկնային հայրը շատ միջոցներ ունի, բայց հաճախ իրեն օգնելու նպատակով նա ընտրում է մեկ այլ անձի։ Ամեն օր նա մեզ հնարավորություններ է տալիս առաջնորդելու և քայլելու մեկի հետ, ով կարիքի մեջ է։ Մենք պետք է հետևենք Բրկիչի օրինակին, մենք նույնպես պետք է մասնակից լինենք երկնային հորգործին։ Որպես երիտասարդ տղամարդկանց Գերագույն նախագահություն, մենք գիտենք, որ երիտասարդներն օրնված են, երբ ունեն ծնողներ և ղեկավարներ, ովքեր գործում են երկնային հոր փոխարեն, առաջնորդելով և քայլելով նրանց հետ։ Սրանք են այն սկզբունքները, որոնք կօգնեն մեզ մարդկանց նկատմամբ դառնալ երկնային հոր հոգատարության փաթեթի մասը։ Առաջինը՝ լինել երիտասարդների հետ։ Նախագահ Հենրի Այրինգը շեշտել է այս կետը, կամ բաներ, որոնք մեր ուժերի սահմաններում են, որ առավել կարևոր են։ Վարդապետությունն ուսուցանելիս մեր խոսքերից շատ ավելի զորեղ է վարդապետության ապրելու մեր օրինակը։ Երիտասարդներին առաջնորդելը պահանջում է լինել նրանց հետ։ Նվիրված ժամանակը սիրո արտահայտությունն է, որը թույլ է տալիս մեզ սովորեցնել խոսքով և օրինակով։ Երկրորդը՝ երիտասարդներին պատշաճ առաջնորդելու համար մենք պետք է կապենք նրանց երկնքի հետ։ Ժամանակը միշտ գալիս է, երբ յուրաքանչյուրը պետք է մենակ դիմակայի։ Միայն երկնային հայրը կարող է լինել այդտեղ առաջնորդելով ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում։ Մեր երիտասարդները պետք է իմանան, թե ինչպես փնտրել երկնային հոր առաջնորդությունը։ Երրորդը՝ մենք պետք է թույլ տանք երիտասարդներին առաջնորդել, ինչպես սիրող ծնողը, որը բռնում է մանկանձերքը, երբ նա սովորում է քայլել, մենք պետք է թողնենք, որ քայլեն, որպեսզի առաջադիմեն։ Երիտասարդներին ցույց տալով, որ առաջնորդեն կպահանջվի համբերություն և սեր։ Դա ավելի դժվար է և ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, քան եթե դա մենք ինքներս անենք։ Նրանք կարող են սայթաքել ճանապարհին, բայց մենք նրանց հետ ենք քայլում։ Երիտասարդներ, եղբայրներ և քույրեր, մեր կյանքում կլինեն ժամանակներ, երբ առաջնորդության օրնությունները հեռու կամ բացակայք թվան։ Այդպիսի աղետալի ժամանակների առումով երեց Թոդ Քրիստոֆերսոնը խոստացել է. «Թող ձեր ուխտերը լինեն առաջնային և ձեր հնազանդությունը ամուր, ապա դուք կարող եք հարցնել հավատքով, առանց տատանվելու, համաձայն ձեր կարիքի և Աստված կպատասխանի, նա կաճակցի ձեզ կատարելի, աշխատելիս և հոգ կտանելիս, իր ժամանակին և իր ձևով նա կմեկնի իր ձեռքը ձեզ, ասելով, ես այստեղ եմ»։ Այդպիսի մի ժամանակ ես տարուց ավել փնտրում էի երկնային հոր խորուրդը մշտական և սրտաբու խաղոտքի միջոցով մի դժվար իրավիճակից ել գտնելու նպատակով։ Ես գիտեի տրամաբանորեն, որ երկնային հայրը պատասխանում է բոլոր անկեղծ աղոթքներից։ Այնուամենայնիվ, մի օր ես մի այնպիսի հիասթափությամբ աստիճանի հասա, որ այցելեցի տաճար միայն մի հարցով. «Երկնային հայր, դու իրոք հոգ ես տանում»։ Ես նստած էի Լոգան Յուտա տաճարի սպասասրահի ետնամասում, երբ ի զարմանս ինձ սենյակ մտավ տաճարի նախագահ Վոն Ֆիդերստոնը, մեր ընտանիքի մտերիմ ընկերը։ Նա կանգնեց ժողովրդի առաջ և ողջունեց բոլորիս։ Երբ նա նկատեց ինձ տաճարի այցելուների շարքում, նայեց աչքերիս մեջ, ապա ասաց. «Եղբայր Բրուք, ուրախ եմ տեսնել ձեզ այսօր տաճարում»։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ պարզ պահի զգացումը։ Կարծես այդ ողջունով երկնային հայրն ինձ մեկներ իր ձեռքը, ասելով, ես այստեղ եմ։ Երկնային հայրը իրոք հոգ է տանում, լսում է և պատասխանում յուրաքանչյուր երեխայի աղոթքին։ Որպես նրա զավակներից մեկը, ես գիտեմ, որ իմ աղոթքների պատասխանները եկել են տիրոջ ժամանակին։ Եվ այդ փորձառության շնորհիվ ես հասկացել եմ ավելի լավ, քան երբևէ, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, և որ նա ուղարկել է մեզ այստեղ, որպեսզի մենք զգանք նրա ներկայությունն այժմ և մի օր վերադառնանք ապրելու նրա հետ։ Ես վկայում եմ, որ երկնային հայրն առաջնորդում է մեզ և քայլում է մեզ հետ։ Եթե հետևենք նրա որդուն և հետամուտ լինենք նրա ծառաներին, առաքյալներին ու մարգարեներին, մենք կգտնենք հավերժական կյանքի ճանապարհը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Որպես բժիշկ իմ ուսումնառության վաղ շրջանում արտոնություն եմ ունեցել մի երիտասարդ մայրիկի ընդունել, օգնել, որ մայրը երեխա ունենա։ Նա հանգիստ էր, ուշադիր, երջանիկ։ Երբ երեխան ծնվեց, ես թանկագին նորածնին նրան տվեցի։ Երջանկության արցունքներն իր դեմքի վրայով վայր հոսելով, նա վերցրեց այդ նորածին բալիկին և ոտքից գլուխ զննեց նրան, նա ամուր գրկեց նրան ու սիրում էր այնպես, ինչպես մայրը կարող է սիրել։ արտոնություն էր այդ սենյակում նրա հետ լինելը։ Այդպես է սկսում մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը, սակայն իրականում մեր ծնունդով է ամեն ինչ սկսվում։ Աշխարհը ծնունդն ու մահը ընկալում է որպես սկիզբ ու վերջ, սակայն Աստծո սրբազան ծրագրի շնորհիվ մենք գիտենք, որ ծնունդն ու մահն իրականում պարզապես կարևոր պահեր են հանդիսանում երկնային օրերի հետ հավերժական կյանքի տանող ճանապարհին։ Դրան կարևոր մաս են կազմում երկնային հոր ծրագրում սրբազան պահեր, երբ երկինքն ու երկիրը հատվում են։ Այսօր, խորհելով այն ամենի մասին, ինչ սովորել եմ ծննդի ու մահվան զննումներից, որ կատարել եմ իմ բժշկական ու ուսումնառության տարիներին ու եկեղեցում ծառայելու ընթացքում, ցանկանում եմ վկայել մեր հոր փառավոր ծրագրի մասին։ Նախքան մեր ծնվելը, մենք ապրել ենք Աստծո մեր հոգիների հետ։ Բոլորս, որ երկրի վրա են գտնվում, բառացիորեն եղբայրներ ու քույրեր ենք նրա ընտանիքում, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը սիրելի է նրա համար։ Մենք նրա հետ շատ երկար ենք ապրել, նախքան մեր ծնունդը, մահկանացու կյանքում, որն իր մեջ ներառում է սովորել, ընտրել ու պատրաստվել։ Քանի որ երկնային հայրը սիրում է մեզ, նա ցանկանում է, որ մենք ունենանք ամենամեծ պարգևը, որ նա կարող է տալ, հավերժական կյանքի պարգևը։ Նա կարող է հեշտությամբ տալ մեզ այս պարգևը։ Մենք պետք է ստանայինք այն, ընտրելով իրեն ու իր ուղիները։ Նա պահանջում էր, որպեսզի մենք հեռանայինք նրա ներկայությունից ու սկսեինք հավատքի աճի ու ավելի լավը դառնալու մի հրաշալի ու դժվար ճանապարհ։ Ճանապարհը, որ մեր երկնային հայրը պատրաստել մեզ համար, կոչվում է փրկության ծրագիր կամ երջանկության ծրագիր։ Նախաերկրային մեծ խորհրդի ժամանակ մեր երկնային հայրն ասաց մեզ այս ծրագրի մասին, երբ մենք հասկացանք այն, այդքան ուրախացանք, որ մեր բոլորս գովաբանում են, իսկ ինչպես առավոտյան աստղերը ցնցում էին։ Այդ ծրագիրը կառուցված է երեք հիմնական սյուների վրա, որոնք հավերժական սյուներ են։ Առաջին սյունը երկրի արարումն է մեր մահկանացու կյանքի ճամփորդության միջավայրը։ Երկրորդ սյունը մեր առաջին երկրային ծնողների Ադամու ու Եվայի անկնումն է։ Անկման շնորհիվ մեզ մի քանի հրաշալի բան տրվեց, մենք կարողացանք ծնվել ու ֆիզիկական մարմին ստանալ։ Ես հավերժ երախտապարտ կլինեմ մայրիկիս, ինձ ու իմ ու եղբայրներիս լույս աշխարհ բերելու և մեզ Աստծո մասին ուսուցանելու համար։ Աստված նաև մեզ տվել է ազատ ընտրության իրավունք, ինքներս մեզ համար ընտրելու և գործելու կարողություն ու արտոնություն, որպեսզի մեզ ընտրության հարցում օգնի, երկնային հայրը պատվիրաններ է տվել։ Ամեն օր, երբ պահում ենք նրա պատվիրանները, մենք ցույց ենք տալիս Աստծուն, որ սիրում ենք նրան ու նա օրհնում է մեր կյանքը։ Գիտանալով, որ միշտ լավ ընտրություն կկատարենք, ոչ միշտ լավ ընտրություն կկատարենք, կամ այսպես ասած մեղք կգործենք, հայրը մեզ տվել է երրորդ սյունը, փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ու նրա քավությունը։ Իր տառապանքի միջոցով Քրիստոսը քավեց և ֆիզիկական մահը, և մեղքը։ Նա ուսուցանել է, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ կյանք է ապրել, միշտ պահելով իր հոր պատվիրանները։ Նա քայլում էր Պաղեստինի ճանապարհներով, ուսուցանելով հավերժության ճշմարտությունները, բուժելով հիվանդներին, տեսողություն շնորհելով քույրերին և կենդանացնելով մահացածներին։ Նման եկավ բարիքանելով և կոչ արեց բոլորին հետևել իր օրինակին։ Իր մահկանացու կյանքի ավարտին նա ծնկի իջավ ու աղաթեց, ասելով. «Հայր, եթե կամես այս բաժակը անցրու ինձանից, սակայն ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի»։ Եվ նա տագնապի մեջ լինելով ավելի եռանդով էր աղոթք անում, և նրա քրտինքն էր, ինչպես արյունի կաթիլներ, թափում էր երկրի վրա։ Քրիստոսը մեզ օգնեց ավելի լավ հասկանալ իր տառապանքի աստիճանը, երբ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին ասաց. «Ես Աստվածս տառապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտառապեն, եթե ապաշխարեն. Բայց եթե չապաշխարեն, նրանք պետք է տառապեն, ճիշտ ինչպես ես»։ Տառապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս, բոլորից մեծագույնից, ցավից դողալ և արյունահոսել, ամեն մի ծակոտից, և տառապել թե մարմնով, թե հոգով։ Այնտեղ, Գեցսեմանի այգում, նա քավեց մեր բոլորի մեղքերը, հիվանդությունները, ցավերն ու թուլությունները։ Քանի որ նա այդպես վարվեց, մենք երբեք միայնակ չենք լինի մեր թուլությունների մեջ, եթե ընտրենք քայլեր իր հետքերով։ Նա ձարփակալվեց ու դատապարտվեց կեղծ մեղադրանքներով, մեղավոր ճանաչվեց ամբոխին բավարարելու համար և մահվան դատապարտվեց գագաթի խաչի վրա։ Նա իր կյանքը տվեց խաչի վրա, որպեսզի քավեր ողջ մարդկության մեղքերը, որպեսզի որպես մեծ փոխարինող բարգև բոլոր նրանց օգտի համար, ովքեր երբևէ կապրեին երկրի երեսին։ Նա հայտնել է. Ահա, ես եմ Հիսուս Քրիստոսը, ում մասին մարգարեները վկայել էին, որ պիտի գա աշխար։ Եվ ահա, ես եմ լույսն ու կյանքը աշխարհի։ Եվ ես խմեցի այն դառը բաժակից, որը Հայրը տվեց ինձ, և փառավորեցի հորը, վերցնելով ինձ վրա աշխարհի մեղքերը։ Այնուհետև շաբաթվա առաջին օրը նա գերեզմանից դուրս եկավ հարություն առած կատարյալ անմահ մարմնով, և քանի որ նա հարություն է առել, մենք նույնպես հարություն առնենք։ Ես վկայում եմ, որ Քրիստոսն իսկապես գերեզմանից դուրս է եկել, սակայն որպեսզի դուրս գա այդ գերեզմանից, նա նախ և առաջ պետք է ամահանար, և այդպես է նաև մեզ համար։ Իմ կյանքի մյուս ամենամեծ օրհնություններից մեկը եղել այն պահերը, երբ նստել եմ մահացող մարդու անկողնու մոտ, ու զգացել եմ, թե որքան մոտ է նա երկնքին։ Մի քանի տարի առաջ, վաղ առավոտյան, ես մտա մի հավատարիմ վերջին օրի սրբ այրի կնոջ հավանդասենյակը, ով քաղցկեղ ուներ։ Նա երկու դուստրերը նստած էին նրա մոտ։ Երբ մոտեցա նրա մահճակալին, ես անմիջապես զգացի, որ նա այլևս չէր տանջում, որովհետև հենց նոր էր մահացել։ Ավան այդ պահին սենյակը լի էր խաղաղությամբ։ Նրա դուստրերը լցված էին հանգիստ տխրությամբ, և իրենց լցված էր հավատքով։ Նրանք գիտեին, որ իրենց մայրը չէր հեռացել, այլ տուն էր վերադարձել։ Նույնիսկ մեր ամենածանր վշտի պահերին, երբ թվում է, որ ժամանակը կանգ է առել ու կյանքն այնքան անարդար է, մենք կարող ենք սփոփան գտնել մեր փրկչի մեջ, որովհետև նա էլ է տանջվել։ Ինձ համար այդ սենյակում գտնվելը այդ արտոնություն էր։ Երբ մենք մահանում ենք, մեր հոգին լքում է մարմինն, ու մենք գնում ենք մեր ճամփորդության հաջորդ փուլ, հոգևոր աշխարհ, դա սովորելու, ապաշխարելու, ներելու, ավելի լավը դառնալու մի վայր է, որտեղ մենք սպասում ենք հարություն առնելուն։ Մի հրաշալի օր, բոլոր նրանք, ովքեր ծնվել են, հարություն են առնելու։ Մեր հոգին ու մարմինը, ֆիզիկական մարմինը կմիավորվեն իրենց կատարյալ ձևով։ Բոլորը հարություն կառնեն, տարես թե հիտասար, տղամարդ թե կին, ամբարիշ թե արդար, և ամեն ինչ պիտի վերականգնի իր կատարյալ կառուցվածքով։ Հարություն առնելուց հետո մենք փրկչի կողմից դատվելու գերագույն օրհնությունը կունենանք, ով ասել է. «Ես բոլոր մարդկանց կձգեմ դեպի ինձ, որպեսզի նրանք կարողանան դատվել համաձայն իրենց գործերի, և կլինի այնպես, որով որ ապաշխարի և մկրտվի իմ անունով, նա կլցվի. Եվ եթե նա ամպերի միջև վերջ, ահա, նրան ես անմեղ կհամարեմ իմ հոր առաջ այն օրը, երբ ես կկանգնեմ դատելու աշխարհը»։ Ու այնուհետև Քրիստոսի ու նրա քրվուքավության միջոցով բոլոր նրանք, ովքեր ընտրել են հետևել նրան հավատքի, ապաշխարության, մկրտության, Սուրբ Հոգին ստանալու միջոցով ու կամբերեն միջև վերջ, կտեսնեն, որ ճանապարհի վերջը ավերժական կյանքի իրենց աստվածային ճակատագրի ժառանգությունը ստանալն է։ Նրանք վերադառնան իրենց հոր ներկայություն նրա հետ ավերժ ապրելու։ Ուսում եմ, որ մենք լավ ընտրություն կկատարենք։ Մեր գոյության հետ կապված այնքան շատ ավելի բաներ կան, քան այն, ինչ տեղի է ունենում ծննդյան ու մահվան միջև։ Ես ձեզ հրավիրում եմ գալ ու հետևել Քրիստոսին։ Ես հրավիրում եմ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրի սրբերի եկեղեցու բոլոր անդամներին ամեն օր գալ Քրիստոսի մոտ և կատարելագործվել նրանում և հրաժարվել ամեն անաստվածությունից, որ Քրիստոսի արյան հեղվելով դու կարողանաք դառնալ սուրբ, առանց բծի։ Բոլոր նրանց, ովքեր դեռ այս եկեղեցու անդամ չեն, ես հրավիրում եմ գալ ու կարդալ մորմոնի գիրքն ու լսել միսիոներին։ Եկեք ու հավատացեք և ապաշխարեք ձեր մեղքերից։ Եկեք ու մկրտվեք ու ստացեք Սուրբ Հոգին։ Եկեք և ապրեք երջանիկ ու Քրիստոսով լի կյանքով։ Երբ մոտենաք նրան ու պահեք նրա պատվիրանները, ես խոստանում եմ, որ դուք կգտնեք խաղաղություն ու նպատակ մահկանացու կյանքի այս դժվար փորձառության մեջ, եւ հավերժական կյանք գալիք աշխարհում։ Նրանք, ովքեր զգացել են այս ամենի ճշմարիտ լինելը, սակայն որոշ պատճառներով հեռացել են, ես հրավիրում եմ ձեզ վերադառնալ։ Վերադարձեք այսօր։ Մեր հայրն ու Փրկիչը սիրում են ձեզ։ Ես վկայում եմ, որ Քրիստոսը ձեր հարցերին պատասխանելու, ձեր ցավերն ու տառապանքները բուժելու եւ ձեր մեղքերը ներելու զորություն ունի։ Գիտեմ, որ սա ճշմարիտ է։ Գիտեմ, որ այս բոլոր բաները ճշմարիտ են։ Քրիստոսն ապրում է, սա նրա եկեղեցին է։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, brethren. The congregation will now join the choir in singing Glory.
Շնորհակալություն եղբայրներ, այժմ համաժողովի մասնակիցները կմիանան մեզ եւ միասին կերկենք Փառք Աստծո բարձունքներում երգը։ Երգից հետո մենք հաճույքով կլսենք երես Դեյլ Ջի Ռենլանդին 12 առաքյալանի քորումից։ Նրան կհետևի երես Ուիլ Ուլիսես Սորոսը 79 նախագահությունից։ Այնուհետև մեզ կդիմի երես Մարկ Բրագը 70-ի քորվից, նրանից հետո երգչախումբը կկատարի «Ցույց տուր, ինչպես Աստծո լույսով քայլեմ» երգը։
This is the 187th annual general
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 187-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովն է։
Get a glimpse into our heavenly father's character
as we Մենք հասկացողություն ենք ձեր բերում երկնային հոր էության մասին, երբ ճանաչում ենք այն անսահման ողորմածությունը, որ նա ունի մեղավորների հանդեպ, եւ գնահատում ենք այն տարբերակումը, որ նա անցկացնում է մեղքի եւ մեղքը գործելու միջեւ։ Այս ըմբռնումն մեզ օգնում է ունենալ ավելի ճիշտ հասկացողություն նրա բնույթի, արժեքների եւ հատկությունների մասին, եւ հիմնարար է նրա եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատ գործադրելիս։ Փրկչի ողորմածությունը, անկախ մեր թերություններից, գրավում է մեզ դեպի նա եւ մեր մշտական պայքարի մեջ մեզ մղում է ապաշխարել ու նմանվել նրան։ Երբ մենք ավելի ենք մոտենում նրան, մենք սովորում ենք վերաբերվել ուրիշներին այնպես, ինչպես նա է վերաբերվում, անկախ ֆիզիկական բնութագրերից ու վարքագծից։ Անհատի ֆիզիկական հատկանիշների եւ նրա որպես անհատի միջև տարբերակում կատարելու ներգործությունը առանցքային դեր ունի ֆրանսիացի դիպասան Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները» վեպում։ Վեպի սկզբում հեղինակը ներկայացնում է Դին քաղաքի եպիսկոպոս Շարլ Ֆրանտուի Միրիելին և քննարկում է այն երկընտրանքը, որի առջև կանգնած է եպիսկոպոսը։ Արդյոք նա պիտի այցելի մի մարդու, բացահայտ աթեիստ է և համայնքի մեջ արհամարված ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ դրսևորված իր վարքագծի պատճառով։ Հեղինակը ներկայացնում է, որ եպիսկոպոսը բնականորեն կարող էր խոր հակակրանք զգալ այդ մարդու նկատմամբ, ապա մին պարզ հարց է առաջադրում. Նշանակություն չունի, միթե ոչխարի վերքերը չեն կարող ստիպել, որ հովիվը նահանջի։ Պատասխանելով եպիսկոպոսի փոխարեն, հեղինակը տալիս է որոշակի պատասխան. «Ոչ», ապա ավելացնում է մի հումորային մեկնաբանություն. «Բայց ինչ ոչխար է»։ Այս հատվածում Հյուգոն այդ մարդու չարությունը համեմատում է ոչխարի մաշկային հիվանդության հետ, իսկ եպիսկոպոսին համեմատում է հովվի հետ, ով չի նահանջում, երբ հանդիպում է հիվանդ ոչխարի։ Եպիսկոպոսը կարեկցող է, և հետագայում վեպի մեջ նույնանման գտություն է ցուցաբերում մեկ այլ մարդու, վեպի գլխավոր հերոս Ժան Վալժանի հանդեպ, ով պատվիրազրկված նախկին բանտարկյալ էր։ Եպիսկոպոսի գտասրտությունն ու կարեկցությունը մղում է Ժան Վալժանին փոխել իր կյանքի ընթացքը։ Քանի որ Սուրբ գրություններում Աստված օգտագործում է հիվանդությունը որպես փոխաբերություն մեղքի համար, խելամիտ կլիներ հարցնել, ինչպիսին է Քրիստոսի արձագանքը, երբ նա բախվում է մեր փոխաբերական հիվանդությունների, մեր մեղքերի հետ։ Ի վերջո, Փրկիչն ասում է. «Ես չեմ կարող մեղքը նվազագույն իսկ աստիճանով թույլատրելի համարել»։ Ուրեմն նա ինչպես կարող է մեզ նայել անկատարներիս առանց սարսափով ու զզվանքով ընկրկելու։ Պատասխանը հասարակ է ու պարզ. Ինչպես բարի հովիվ, Հիսուս Քրիստոսը դիտարկում է իր ոչխարի հիվանդությունը որպես մի վիճակ, որը բուժման, հոգատարության և գթության կարիք ունի։ Այս բարի հովիվը ուրախություն է գտնում, երբ տեսնում է, որ իր հիվանդ ոչխարը առաջադիմում է բուժման մեջ։ Փրկիչը կանխագուշակել էր, որ հովի նման հովվելու է նա իր հոտին, կորածը որոնելու է, մոլորվածը ետ է բերելու և կոտրածը կապելու է, հիվանդին զորացնելու է։ Չնայած ուրացող Իսրայելը պատկերված էր որպես վերքերով խոցերով պատված, Փրկիչը խրախուսում էր, հորդորում էր և խոստանում էր բժշկել։ Փրկչի մահկանացու ծառայությունը իսկապես բնութագրվում էր սիրով, ողորմածությամբ և կարեկցանքով։ Նա հրամարանքով չէր քայլում Գալիլեայի և Հրեաստանի փոշոտ փողոցներով, խույս տալով մեղավորներին տեսնելուց։ Նա չէր խուսափում նրանցից անարգ սոսկումով։ Ոչ, նա ճաշում էր նրանց հետ, նա օգնում և օրհնում էր, բարձրացնում և խրատում էր, վախն ու հուսահատությունը փոխարինում էր ուրախությամբ և հույսով։ Որպես ճշմարիտ հովիվ, նա փնտրում ու գտնում է մեզ, առաջարկելով սփոփանք և հույս։ Նրա գթությունն ու սերը օգնում է մեզ հավատ գործադրել նրա հանդեպ ապաշխարելու և բժշկվելու համար։ Հովանեսի ավետարանը արձանագրում է մեղավորի հանդեպ փրկչի կարեկցանքի ազդեցությունը։ Դպիրներն ու փարիսեցիները փրկչի մոտ բերեցին մի կնոջ, ով բռնվել էր փշնության մեջ։ Մեղադրվողները ենթադրում էին, որ նա պիտի քարկոծվեր համաձայն Մովսեսի օրենքի։ Ի պատասխան համար հարցադրմանը Հիսուսը, ի վերջո, ասաց նրանց. «Ձեզանից ով որ անմեղ է, թող առաջ նա քար գցե դրա վրա»։ Մեղադրողները հեռացան, և Հիսուսը միայն մնաց, և կինը կանգնած մեջտեղը։ Հիսուսը, ոչ ոքինչ տեսնելով այդ կնկանից ջոկ, ասաց նրան. «Ով կին, ո՞ւր են քեզ ամբաստանողները»։ Նա էլ ասաց. «Ոչ ով, Տեր»։ Եվ Հիսուսն էլ ասաց նրան. «Ես էլ չեմ դատապարտում, գնա և այսուհետև մեղք մի գործիր»։ Անշուշտ Փրկիչը չէր խրախուսում շնությունը, բայց նա նաև չդատապարտեց կնոջը, նախրախուսեց նրան վերափոխել իր կյանքը։ Նրա կարեկցանքն ու ողորմածությունը դարձան այն շարժառիթը, որի շնորհիվ կինը գիտակցաբար փոխվեց։ Աստվածաշնչի Ջորջ Սմիթի թարգմանությունը վկայում է նրա սկսված հետևողականության մարդի հետևորդության մասին մեջբերում, և կինը փառաբանում էր Աստծուն այդ պահից սկսած և հավատում նրա անվանը մեջբերման ավար։ Չնայած Աստված կարեկցող է, մենք չպիտի սխալմամբ կարծենք, որ նա անկախակալ է և պատրաստ է ընդունել մեղքը։ Ոչ, այդպես չէ։ Փրկիչը աշխարհ է եկել մեզ մեղքերից փրկելու համար, և ավելին չի փրկի մեզ մեր մեղքերի մեջ։ Մի փորձառու դատավոր զիզրոմ անունով մի անգամ փորձեց ամուղեկին թակարդը գցել հարցնելով. «Կփրկի գալիք Մեսիան իր ժողովրդին իրենց մեղքերի մեջ»։ Իսկ ամուղեկը պատասխանեց նրան ու ասեց. «Ես ասում եմ քեզ, նա չի փրկի, քանզի անհնարին է նրա համար դրժել իր խոսքը. Նա չպետք է փրկին իր ժողովրդին իրենց մեղքերի մեջ»։ Ամուղեկը հիմնարար ճշմարտություն ասաց, որ մեր մեղքերից փրկվելու համար մենք պիտի ընդունենք ապաշխարության պայմանները, որոնք թույլ են տալիս, որ փրկչի զորությունը փրկի մեր ոգիները։ Փրկչի կարեկցանքը, սերը և գթությունը մեզ ձգում է դեպի նա։ Նրա քաղության միջոցով մենք այլևս բավարարված չենք մեր մեղավոր վիճակով։ Աստված հստակ գիտե, թե ինչն է ճիշտ և ընդունելի իր համար, և ինչն է սխալ ու մեղսալի։ Նա չի ցանկանում ունենալ չմտածող և աննազանդ հետևորդներ։ Ոչ, մեր երկնային հայրը ցանկանում է, որ իր զավակները գիտակցաբար, պատրաստական և իրենց ընտրությամբ նմանվեն իրեն և արժանի լինեն այնպիսի կյանքի, որն ինքը ունի։ Այդպես վարվելով, նրա զավակները կատարում են իրենց աստվածային ճակատագիրը և դառնում են այն ամենի ժառանգորդը, որ նա ունի։ Այդ պատճառով եկեղեցու ղեկավարները չեն կարող փոխել Աստծո պատվիրաններն ու վարդապետությունները նրա կամքին հակառակ, հարմարեցնելով կամ հանրամատչելի դարձնելով դրանք։ Այնուամենայնիվ Հիսուս Քրիստոսին հետևելու մեր ծմա որոնումներում մեղավորների հանդեպ նրա ցուցաբերած բարության օրինակը հատկապես ուսուցանելի է։ Մենք մեղավորներս փրկչի նման պիտի կարեկցանքով ու սիրով հասնենք ուրիշներին։ Մեր դերը նաև օգնելն ու օրհնելն է, բարձրացնելն ու կատարելագործելը, վախն ու հուսահատությունը հույսով և ուրախության փոխարինելն է։ Փրկիչը հանդիմանում էր այն հանատներին, ովքեր խուսափում էին մարդկանցից, ում համարում էին անմաքուր և երեսապաշտորեն դատում և ուրիշների մասին, որպես ավելի մեղավորների, քան իրենք էին։ Դա այն շեշտադրված դասն էր, որ փրկիչն ուղում էր նրանց, ովքեր իրենցում վստահ էին, թե արդար են և ուրիշներին ոչինչ չէին համարում։ Նա պատմեց հետևյալ առակը. «Երկու մարդ ելան տաճար աղոտ կանելու, մեկը փարիսեցի, իսկ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին առանձին կանգնած այս էր աղոտ կանում. «Ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկը, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ ինչպես այս մաքսավորը. Շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, և իմ բոլոր ստացվածքներից տասանորդ եմ տալիս»։ Եվ մաքսավորը հեռու կանգնած իր աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այր իր կուրծքը ծեծում էր ու ասում. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս»։ Հետո Հիսուսը եզրակացնում է. «Ասում եմ ձեզ, թե այս մաքսավորը արդարացված իջավիրտունը, քան թե նա, որովհետև ամեն իրեն բարձրացնողը կխոնարվի, և ինքն իրեն խոնարեցնողը կբարձրանա»։ Այս պատգամը մեզ համար պարզ է. Ապաշխարով մեղավորը ավելի է մոտենում Աստծուն, քան երեսպաշտ մարդը, ով դատապարտում է այդ մեղավորին։ Մարդկային երեսպաշտություն և քննադատության միտումը գոյություն ուներ նաև Ալմայի ժամանակներում, երբ մարդիկ ավելի լիովին սկսեցին հաստատել եկեղեցին, եկեղեցի ժողովուրդը սկսեց հպարտանալ, եկեղեցու ժողովուրդը հպարտությունից սկսեցին բարձրամտանալ իրենց աչքում։ Նրանք սկսեցին առամարական լինել մեկը մյուսի հանդեպ, և նրանք սկսել էին հալածել նրանց, ովքեր չէին հավատում ըստ իրենց սեփական կամքի ու քմահաճույքի։ Այս հալածանքը հատկապես արգելված էր. Այժմ եկեղեցու մեջ չկար մի խիստ օրենք, որ եկեղեցում պատկանող որևէ մարդ Այժմ եկեղեցու ժողովրդի մեջ կար մի խիստ օրենք, որ եկեղեցում պատկանող որևէ մարդ չպետք է վերկենար ու հալածել նրանց, ովքեր չէին պատկանում եկեղեցուն, եւ որ միմյանց միջև չպետք է լիներ որևէ հալածանք։ Եկեղեցու առաջնորդող սկզբունքները վերջին օրերի սրբերի համար նույնն են։ Մենք չպետք է հալածենք միմյանց եկեղեցու ներսում կամ նրանց, ովքեր եկեղեցու անդամ չեն։ Նրանք, ովքեր հալածանքի են ենթարկվել ինչ որ պատճառով, գիտեն թե ինչ անարդարությունն ու ամոլերանդությունը։ 1960-ականներին, երբ ես պատանի ես ապրում էի Եվրոպայում, ես հաճախ էի ենթարկվում քննադատության ու ծաղրի, քանի որ ես ամերիկացի էի եւ քանի որ ես եկեղեցու անդամ էի։ Իմ համադասարանցիներից մի քանիսը վերաբերում էին ինձ այնպես, կարծես ես անձամբ էի պատասխանատու Միացյալ Նահանգների ժողովրդականություն չվայելող քաղաքականության համար։ Ինձ նաև վերաբերվում էին, կարծես իմ կրոնը վիրավորանք էր այն ազգերի հանդեպ, որոնց մեջ ես ապրում էի, քանի որ այն տարբեր էր պետականորեն հովանավորվող կրոնից։ Ավելի ուշ, աշխարհի տարբեր երկրներում ես նշմարում էի խտրականության և նախապաշարմունքի դաժանությունը, որը զգացել են այն մարդիկ, ովքեր տարապել են նրանից իրենց ռասայի կամ ազգային պատկանելության պատճառով։ Հալածանքը դրսևորվում է մի քանի ձևերով. ծաղրի, ճնշման, ահաբեկության, ատելության, արտաքսման և մեկուսացման մեկ ուրիշի հանդեպ։ Մենք պետք է զգուշանանք մոլերանդությունից, որն արտահայտում է իր դաժան վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ, ովքեր ունեն տարբեր կարծիքներ։ Մոլերանդությունը մասամբ դրսևորվում է արտահայտվելու համար հավասար ազատության սահմանափակմամբ։ Բոլորը, ներառյալ կրոնային մարդիկ, իրավունք ունեն հրապարակավ արտահայտել իրենց կարծիքը, բայց ոչ ոք իրավունք չունի ատելությամբ լցվել ուրիշների հանդեպ, երբ նրանք կարծիք են արտահայտում։ Եկեղեցու պատմությունը մեզ բազում վկայություններ է տվել այն մասին, թե մեր անդամները ինչպիսի ատելությամբ ու մոլերանդությամբ էին վերաբերում մեր անդամների հանդեպ։ Որքան տխուր կլիներ, եթե մենք վերաբերվեինք ուրիշների հանդեպ այնպես, ինչպես մեզ հետ են վերաբերվում։ Փրկիչն ուսուցանում է. ամեն ինչ, որ կամենում եք, թե ձեզ անեն մարդիկ, այդպես էլ դուք արեք նրանց։ Եթե կամենում ենք, որ մեզ հարգեն, մենք պիտի լինենք հարգալից։ Բացի այդ, մեր իսկական դարձը բերում է հեզություն և սրտի խոնարհություն, որը հրավիրում է Սուրբ Հոգուն և լցնում է մեզ կատարյալ սիրով, ուրիշների հանդեպ մաքուր սիրով։ Մեր բարի հովիվը անփոփոխ է, և այսօր նույն վերաբերմունքն ունի մեղքի և մեղավորների հանդեպ, ինչպիսին նա ուներ, երբ քայլում էր երկրի վրա։ Նա չի խուսափում մեզանից, քանի որ մենք մեղք ենք գործում, նույնիսկ եթե նա որոշ դեպքերում կարող է մտածել, բայց ինչ ոչխար է նա։ Նա մեզ այնքան է սիրում, որ մեզ տվեց ապաշխարության և մաքրելու ճանապարը, որպեսզի մենք կարողանանք վերադառնալ նրա և մեր երկնային հոր մոտ։ Այդպես վարվելով, Հիսուս Քրիստոսը մեզ նաև օրինակ ծառայեց հետևելու, հարգանք ցուցաբերելու բոլորի հանդեպ և ատելություն ցուցաբերելու ոչ մեկի հանդեպ։ Որպես նրա աշակերտներ, եկեք լիարժեք նմանակենք նրա սերը և իմյանց հանդեպ սերը, այնքան անկեղծորեն և կատարելապես, որ մեզանից ոչ մեկը չզգա լքված, միայնակ և անհույս։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր բարի հովիվն է, ով սիրում է մեզ և հոգ է տանում մեր մասին։ Նա գիտե մեզ և իր կյանքը դրեց իր ոչխարների համար։ Նա նաև ապրում է մեզ համար և ցանկանում է, որ մենք ճանաչենք իրեն և հավատ գործանդրենք իր հանդեպ։ Ես սիրում և պաշտում եմ նրան և խորապես իրախտապարտ եմ նրա համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Dear brothers and sisters, I want to begin.
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, իմ այսօրվա ելույթը ցանկանում եմ սկսել վկայելով, որ Թոմաս Մոնսոնը Աստծո մարգարեն է մեր օրերում։ Առաջին նախագահության նրա խորհրդականները եւ 12 առաքյալները նույնպես ըստ էության մարգարեններ են, տեսանողներ եւ հայտնողներ։ Նրանք ներկայացնում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ իրավունք ունեն հայտարել նրա միտքը եւ հայտարարում են, եթե այն հայտնությամբ տրվում է իրենց։ Ես վկայում եմ, որ նրանց խորհրդին հետեւելը ապահովություն է բերում։ Տերը ներշնչում է նրանց շեշտադրել մեր հավատի զորացումը երկնային հոր եւ նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի։ Քրիստոսի քավության հանդեպ, որպեսզի մենք չսասանվենք մեր օրերի մարտահրավերներին բախվելիս։ Մորմոնի գրքում մենք կարդում ենք Ամոն անունով մի մարդու մասին, ով Զարահեմլայի երկրից ուղարկվեց Լեքի Նեփի երկիրը, տեղեկացնելու իրենց եղբայրների մասին։ Այնտեղ նա գտավ թագավոր Լիմքին և նրա ժողովրդին, ովքեր լամանացիների լծի տակ էին։ Թագավոր Լիմքին խրախուսեցին այն բաները, որոնցով Ամոնը նրա հետ կիսվեց Զարահեմլայի ժողովրդի մասին։ Նրա սիրտը լցվեց այնպիսի մեծ հույսով և ուրախությամբ, որ նա հավաքեց իր ժողովրդին տաճարում և ասաց. Հետևաբար, բարձրացրեք ձեր գլուխները և ուրախացեք և ապավինեք Աստծուն։ Բայց եթե դուք սրտի ողջ նվիրվածությամբ դառնաք դեպի Տերը և մտքի ողջ ճանասիրությամբ ծառայեք նրան, նա կազատի ձեզ ճորտությունից, իր իսկ կամքի և հաճության համաձայն։ Ամոնի խոսքերը այնպիսի հիմնարար ներգործություն ունեցան թագավոր Լեմքի ժողովրդի հավատքի վրա, որ նրանք Աստծո հետ ուխտ կնքեցին ծառայել նրան և պահել նրա պատվիրանները անկախ իրենց կյանքի դժվարին պայմաններից։ Իրենց հավատքի շնորհիվ նրանք կարողացան ծրագիր կազմել և փախչել լամանացիների երկրից։ Խնդրում եմ, խորհեք թագավոր Լիմքի խնդրանքի կարևորության շուրջ, եղբայրներ և քույրեր, որոնք նա դիմեց իր ժողովրդին և մտածեց, թե որքանով է այն առնչվում մեզ։ Նա ասաց, հետևաբար բարձրացրեք ձեր գլուխները և ուրախացեք և ապավինեք Աստծուն։ Այս բարերով Լիմքին հրավիրեց իր ժողովրդին հավատքի աչքերով նայել ապագային, որպեսզի նրանք իրենց հավատքը փոխարինեն հույսի լավատեսությամբ, որը գալիս է հավատք ունենալու արդյունքում և չտատանվել Աստծուն ապավինելիս, անկախ իրենց պայմաններից։ Մահկանացու կյանքը փորձվելու մի ժամանակ է, երբ մենք կապացուցենք, թե արդյոք կանենք բոլոր բաները, որոնք մեր Տեր Աստվածը կպատվիրի մեզ։ Սրա համար Քրիստոսի հանդեպ անսասան հավատ կպահանջվի, հատկապես մեծ դժվարությունների ժամանակ։ Կպահանջվի, որ մենք առաջ գնանք Քրիստոսի հանդեպ անխախտ հավատքով, առաջնորդվելով հոգով և հավատալով, որ Աստված կհոգա մեր կարիքները։ Իր մահկանացու ծառայության վերջում, բանտարկվելուց առաջ, փրկիչն ուսուցանեց իր աշակերտներին. «Աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին»։ Մի պա ինձ հետ, խորհեք ինձ հետ, Հիսուս Քրիստոսը, հոր միածին որդին, ապրեց անմեղ կյանքով և հաղթահարեց աշխարի բոլոր գայթակղությունները, ցավերը, դժվարություններն ու դժբախտությունները։ Նրա արյան կաթիլները թափվեցին Գեցեմանում, նա տարապեց աննկարագրելի ցավերից։ Նա իր վրա վերցրեց բոլոր ցավերն ու հիվանդությունները։ Նա պատրաստ է օգնել մեզանից յուրաքանչյուրին, գրելու ցանկացած բեռ։ Իր կյանքի, տառապանքի, մահվան և հարության միջոցով նա հեռացրեց բոլոր խոչընդոտները, որոնք խանգարում են մեզ ուրախանալ և խաղաղություն գտնել այս աշխարում։ Նրա քավից զոհաբերության օգուտները տարածվում են բոլոր նրանց վրա, ովքեր ընդունում են նրան և ուրանում իրենց անձը, նրանց վրա, ովքեր վեր են առնում նրա խաչը որպես նրա ճշմարիտ հետևորդ։ Հետևաբար, երբ մենք հավատք գործադրենք Հիսուս Քրիստոսի և նրա քավության հանդեպ, մենք կզորանանք, մեր բեռները կթեթևանան, և նրա միջոցով մենք կհաղթենք աշխարհին։ Եղբայրներ և քույրեր, երբ մենք խորում ենք այն ուժի և հույսի մասին, որոնք մենք կարող ենք ստանալ Փրկիչից, մենք պատճառ ունենք բարձրացնելու մեր գլուխները, ուրախանալու և առանց երկմտելու առաջ գնալ հավատքով, որովհետև երկմտողը նման է ծովի հողմածուած և տատանված ալիքի։ Երկմիտ մարդը անսասան է իր բոլոր ճանապարհներում։ Թագավոր Լեմքին նույնպես պնդում էր, «Դարձեք դեպի Տերը սրտի ողջ նվիրվածությամբ ու մտքի ողջ ճանասիրությամբ ծառայեք նրան. Եթե դուք անեք այդ, նա կազատի ձեզ ճորտությունից, իր իսկ կամքի և հաճության համաձայն»։ Լսեք Տիրոջ խոսքերը, երբ նա ասում է մեզ. «Ձեր սրտերը թող չխռովին, Աստծուն հավատացեք և ինձ հավատացեք. Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեցեք. Ով որ իմ պատվիրանքներն ունի և նրանց պահում է, նա է ինձ սիրողը, և ինձ սիրողն իմ հորիցը կսիրվի, և ես կսիրեմ նրան, և ինձ կհայտնեմ նրան»։ Աստված օրհնում է մեզ համաձայն մեր հավատքի։ Հավատքը աստվածային նպատակով եւ հավերժության հեռանկարով ապրելու աղբյուրն է։ Հավատքը գործնական սկզբունք է, որը ճանասիրություն է ներշնչում։ Այն կարևոր կենթանի ուժի դրսևորում է մեր դրական վերաբերմունքի մեջ։ Այն ցանկություն է պատրաստական անելու այն ամենը, ինչ Աստված եւ Հիսուս Քրիստոսն են խնդրում մեզանից։ Այն մեզ ծնկի է իջեցնում աղոթելու և առաջնորդություն խնդրելու տիրոջից, բարձրանալու և գործելու վստահությամբ, որպեսի հասնենք այն ամենին, ինչը ներդաշնակ է նրա կամքին։ Տարիներ առաջ, երբ ես ծառայում էի որպես միսիայի նախագահ, մի հեռախոսազանգ ստացա մեր սիրելի միսիոներներից մեկի ծնողներից, ովքեր հաղորդեցին նրա կրտսեր քրոջ մահվան մասին։ Ես հիշում եմ, որ այդ վշտալի պահին ես եւ այդ միսիոները քննարկեցինք Աստծո հրաշալի փրկության ծրագիրը իր զավակների համար, ու նաեւ քննարկեցինք, թե այս գիտելիքն ինչպես կսփոփեր նրան։ Չնայած այս միսիոները ցնցված ու տխուր էր այդ վշտի պատճառով, իր արցունքների միջից եւ հավատքով առաստված ուրախանում էր իր քրոջ կյանքով, արտահայտելով անսասան վստահությունը տիրոջ գորովագույտ ողորմությունների վերաբերյալ։ Նա վճռականորեն ասաց ինձ, որ կշարունակի ծառայել միսիայում ողջ հավատքով ու ճանասիրությամբ, որպեսի արժանի լինի այն խոստումներին, որոնք Աստված ուներ նրա եւ նրա ընտանիքի համար։ Այդ կարիքի ժամին այդ հավատարիմ միսիոները դարձրեց իր սիրտը դեպի Աստված, իր ողջ վստահությունը տնելով նրա վրա եւ նորոգելով ամբողջ ճանասիրությամբ նրա ծառայելու իր հանձնարարությունը։ Եթե մեր հավատքը առաստված հնարավոր չէ եւ մենք ցանկություն չունենք ծառայել նրան, ապա մահկանացու կյանքի ցավոտ փորձառությունները կարող են հանգեցնել զգացողության, ասես մենք կրում ենք ծանր լուծը եւ մենք կարող ենք կորցնել ավետարանով լիարժոք ապրելու նպատակասլացությունը։ Առանց հավատքի մենք ի վերջո կկորցնենք Աստծո ծրագիրը գնահատելու կարողությունը այն բաների վերաբերյալ, որոնք ապագայում տեղի ունենալու մեր կյանքում։ Փորձության եւ վշտի պահերին հակառակորդը, ով միշտ իր գայթակղությունների համար փնտրում է խոցելի մարդկանց, փորձում է մեր դրամաբանությունն ու դատողությունն օգտագործել մեր դեմ։ Նա փորձում է համոզել մեզ, որ աննոգուտ է ապրել ավատարանի սկզբունքներով։ Խնդրում եմ հիշեք, որ բնական մարդու տրամաբանությունը հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար։ Հիշեք, որ Տերը թշնամի է Աստծուն եւ շարունակ կռվում է նրա դեմ, եւ հրավիրում է եւ հրապուրում է իմ մեղք եւ շարունակ անելու այն, ինչը չար է։ Մենք չպիտի թույլ տանք, որ նա խաբի մեզ, քանի որ երբ թույլ ենք տալիս, մեր հավատքը թուլանում է եւ մենք կորցնում ենք Աստծո օրհնությունները ձեռք բերելու ուժը։ Եթե մենք անսասան ենք եւ չենք տատանում մեր հավատքում, Տերը կմեծացնի կյանքի դժվարությունները հաղթահարելու մեր կարողությունը։ Մենք կկարողանանք ճնշել բացասական ազդակները, մենք կկարողանանք զարգացնել հաղթահարելու ունակությունը, նույնիսկ երբ դրանք անհաղթահարելի խոչընդոտներ թվան։ Հենց դա էր, որ թագավոր Լեքի ժողովրդին հնարավորություն տվեց աննկարագրելի փախուստ կատարել լամանացիների գերությունից։ Ես հրավիրում եմ ձեզ, եղբայրներ եւ քույրեր, լիովին ապավինել Աստծուն եւ նրա մարգարեների ուսմունքներին։ Ես հրավիրում եմ ձեզ նորոգել ձեր ուխտերը Աստծո հետ, ծառայել նրան ձեր ողջ սրտով անկախ կյանքի բարդ իրավիճակներից։ Ես վկայում եմ, որ Քրիստոսի հանդեպ ունեցած ձեր անսասան հավատքի ուժով դուք կազատվեք մեղքի, կասկածի, անհավատության, դժբախտության, տառապանքի գերությունից եւ կստանաք մեր սիրող հոր կողմից խոստացված բոլոր օրհնությունները։ Ես վկայում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նա ապրում է ու սիրում է մեզ։ Նա լսում է մեր աղոթքները, մեր երջանկության, կասկածի, տխրության ու հուսահատության պահերին։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհի փրկիչն ու քավիչն է։ Այսօր ես եզրափակում եմ իմ խոսքը պորտուգալերեն հիմքի գրքից, ոչ հիմա, այլ գալիք տարիներին, օրներգի բարերով։ Եթե արեգակի փոխարեն ամպերը ստվերեն քո սիրտը, եթե ցավը տանջի մեզ, ոչինչ, մենք շուտով կիմանանք, ով ես դու։ Հիսուսն առաջնորդում է մեզ իր ձեռքով, և նա կասի մեզ ինչու։ Եթե մենք լսենք նրա ձայնը, նա մեզ կասի մեկ առ մեկ, ապա վինեք Աստծուն անսասան և թող նա օգնի մեզ, կովերգեք նրա փառքն անվերջ, շուտով նա կբացատրի։ Ես ասացի այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Paul shared a wonderful message of hope with the Corinthians.
Պողոսը կորինթացիների հետ կիսվել է մի սքանչելի հույսի ուղերձով։ Ամեն բանի մեջ նեղված ենք, բայց չենք ճնշված։ Կարող ենք, բայց չենք տարակուսել։ Հալածված, բայց երեսից չընկած։ Վայրընկած, բայց չկորած։ Որն է Պողոսի հույսի աղբյուրը։ Լսեք նրա պատասխանը, որովհետև Աստված, որ ասեց, թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը։ Նույնիսկ ամենադժվար և ամենախավար ժամանակներում մեր շուրջ բոլորը կա լույսի, լույս և բարություն։ Անցյալ հոկտեմբերին նախագահ Ուխտորֆը մեզ հիշեցրեց. Մենք շրջապատված ենք լույսի և ճշմարտության այնպիսի ապշեցուցիչ հարստությամբ, որ ես զարմանում եմ, թե արդյոք մենք իսկապես գնահատում ենք, թե ինչ ունենք։ Սակայն հակառակորդն ավելի շուտ մեզ ստիպում է կենտրոնանալ խավարի մշուշների վրա, որոնք կուրացնում են աչքերը, կարծրացնում սրտերը և տանում հեռու։ Այնուամենայնիվ մեր օրերի մարտահրավերների կատարյալ հասկացողությամբ Տերը խոստանում է. Այն, ինչ Աստծուց է, լույս է, և նա, ով ստանում է լույսը և շարունակում է Աստծո հետ, ստանում է ավելի շատ լույս, և այդ լույսն ավելի ու ավելի է պայծառանում, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում։ Մենք Աստծո զավակներն ենք, լույս ստանալը շարունակել Աստծո հետ և ավելի շատ լույս ստանալն այն է, ինչի համար մենք ստեղծվել ենք, որ կատարենք։ Հենց սկզբից մենք հետևել ենք լույսին, մենք հետևել ենք մեր երկնային հորը և նրա ծրագրին։ Լույսին ձգտելը մեր հոգևոր ԴՆԹ-ի մեջ է։ Ես լսեցի այս հավերժական ճշմարտությունը գեղեցկորեն ուսուցանվելիս մի անսպասելի վայրում։ Երբ աշխատում էի մի մեծ բանկում, ինձ հրավիրեցին մասնակցել մի գործադիր ծրագրի Միչիգանի համալսարանում։ Ծրագրի ընթացքում պրոֆեսոր Կիմ Կամերոնն ուսուցանեց դրական ղեկավարման և դրա հելիոտրոպիկ ազդեցության մասին։ Նա բացատրեց. Սա վերաբերում է բոլոր կենդանի համակարգերում դեպի դրական էներգիան, դեպի լույս հակվածությունը և հեռանալը բացասական էներգիայից կամ խավարից։ Միաբջիջ օրգանիզմներից սկսած մինչև մարդկային բարդ համակարգերը ամեն կենդանի բան ունի բնորոշ հակում դեպի դրականը և հեռացում բացասականից, մեջբերման ավարտ։ Հենվելով հարուստ ուսումնասիրությունների վրա, նա կենտրոնացավ նաև հաջող աշխատավայրի մշակույթի երեք բաղադրիչների վրա՝ կարեկցանքի, ներողամտության և երախտագիտության վրա։ Կատարյալ իմաստ է ձեռք բերում այն, որ երբ մարդիկ դառնում են դեպի դրականը, այն հատկանիշները, որոնք կատարելապես օրինակ են ծառայում Հիսուս Քրիստոսի աշխարհի լույսի կողմից, առկա են։ Եղբայրներ և քույրեր, խնդրում ենք, մխիթարվեք, որ մեզ համար կա մատչելի լույս։ Կարող եմ առաջարկել երեք տարածքներ, որտեղ մենք միշտ կզգանք լույս։ Առաջին, եկեղեցու լույսը, եկեղեցին լույսի փարոս է խավարող աշխարում։ Սա հրաշալի ժամանակ է լինել եկեղեցու անդամ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրեր սրբերի եկեղեցում։ Եկեղեցուն ավելի ուժեղ է, քան երբևէ եղել է, և միանգամայն տարածիորեն ավելի է ուժեղանում ամեն օր, երբ նոր անդամներ են միանում մեզ, նոր համայնքներ են կազմում, նոր միսիոներներ են կանչվում և նոր տարածքներ են բացվում ավետարանի համար։ Վերջերս ես այցելեցի Պարագվայի, Ուրուգվայի, Չիլի և Արգենտինայի երիտասարդներին իրենց երիտասարդներին զորացնելու համար համաժողովում։ Հազարավոր երիտասարդներ և աղջիկներ մեկ շաբաթ անցկացրեցին ուժեղացնելով իրենց սերը Փրկիչի հանդեպ։ Ապա վերադարձան տուն իրենց ընտանիքները և ընկերները արտացոլելով Քրիստոսի լույսն ու սերը։ Նայեք, եկեղեցին միշտ կունենա իր քննադատներին։ Դա այդպես է եղել սկզբից ի վեր և կշարունակվի մինչև վերջ։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդպիսի քննադատությունը բթացնի մեր զգայունությունը լույսի հանդեպ, որը մաչելի է մեզ համար։ Լույսը ճանաչելն ու ձգտելը դեպի այն մեզ որակավորի, նույնիսկ ավելի շատ լույսի համար։ Խավարող աշխարհում եկեղեցու լույսը կփայլի ավելի ու ավելի պայծառ մինչև կատարյալ օր։ Երկրորդը՝ ավետարանի լույսը։ Ավետարանի լույսը այն արահետն է, որն ավելի ու ավելի է փայլում մինչև կատարյալ օր, եւ այն փայլում է ավելի ուժեղ մեր ընտանիքներում եւ տաճարներում ողջ աշխարհով մեկ։ Քարոզիր իմ ավետարանը նշում է մեջբերում. Ավետարանի լույսի միջոցով ընտանիքները կարող են լուծել ցյուրընբռնումները, հակառակությունները եւ մարտահրավերները։ Տարաձայնություններից բաժանված ընտանիքները կարող են ապաքինվել ապաշխարության, ներողամտության եւ Հիսուս Քրիստոսի հավության հանդեպ հավատքի միջոցով մեջբերման ավարտ։ Այժմ ավելի քան երբևէ մեր ընտանիքները պետք է լինեն մեծ լույսի աղբյուրներ մեր շրջապատի բոլոր մարդկանց համար։ Ընտանիքներն ուժեղանում են լույսով, երբ նրանք մեծանում են սիրով եւ բարությամբ։ Երբ մենք հաստատում ենք հավատքի, ապաշխարության, ներողամտության, հարգանքի, սիրո եւ կարեկցանքի ընտանիքներ, մենք կզգանք սիրո մեծացում Փրկիչի եւ միմյանց հանդեպ։ Ընտանիքն ավելի կուժեղանա եւ լույսը մեզանից յուրաքանչյուրում ավելի կպայծառանա։ Մենք կարդում ենք Աստվածաշնչի բառարանում. «Միայն տունը կարող է համեմատվել տաճարի հետ իր սրբազանությամբ»։ Մենք այժմ ունենք 155 գործող տաճարներ եւ շուտով կլինեն նորերը։ Ավելի ու ավելի շատ ընտանիքներ են կնքում ժամանակի եւ ողջ հավերժության համար։ Անդամները մուտքագրում են տաճարերում նոր անուններ նախնիների, կատարելու իրենց փրկարար արարողությունները։ Մենք վարակույրի երկու կողմում էլ զգում ենք մեծ ուրախություն եւ տոնակատարություն։ Խավարող աշխարհում ավետարանի լույսը կշողա ավելի ու ավելի պայծառ մինչև կատարյալ օր։ Երրորդը՝ Քրիստոսի լույսը։ Դուք չեք կարող խոսել լույսի մասին աշխարհում առանց խոսելու աշխարհի լույսի՝ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երկնային հոր սիրո մի դրսևորում է այն, որ բոլորը, ովքեր գալիս են այս կյանք, օրնված են Քրիստոսի լույսով, օգնելու նրանց տուն վերադառնալ։ Նախագահ պոետ Փաքերն ուսուցանել է մեջբերում. Քրիստոսի հոգին միշտ այնտեղ է։ Քրիստոսի լույսը տիեզերական է, ինչպես ինքը արևի լույսը։ Որտեղ որ մարդկային կյանք կա, այնտեղ կա Քրիստոսի հոգին։ Մեջբերման ավարտ։ Քրիստոսի հոգին շարունակ հրավիրում է անել բարիք եւ նախապատրաստում բոլորին, ովքեր ցգտում են բարության եւ ճշմարտության ստանալու Սուրբ Հոգին։ Փրկիչն ուսուցանում է, որ նա է լույսը, որ լուսավորում է ձեր աչքերը, կենթանացնում է ձեր հասկացողությունը և կյանք տալիս բոլոր բաներին։ Քրիստոսի լույսը կոգնի մեզ տեսնել ուրիշներին Քրիստոսի աչքերով։ Մենք ավելի սիրառատ և հասկացող կլինենք ուրիշների մաքարումների հանդեպ։ Այն կոգնի մեզ ավելի համբերատար լինել նրանց հետ, ովքեր չեն երկրպագում կամ ծառայում, ինչպես մենք ենք կարողանում։ Այն կոգնի մեզ հասկանալ երջանկության մեծ ծրագիրն ավելի լիովին և տեսնել, թե ինչպես ենք մենք բոլորս համապատասխանում այդ մեծ սիրո ծրագրին։ Այն տալիս է կյանք, իմաստ եւ նպատակ այն ամենին, ինչ մենք անում ենք։ Այն ողջ երջանկությամբ, որը կգա մեզ, երբ մենք ավելի լրիվորեն հասկանանք Քրիստոսի լույսը, այն չի համեմատվի այն ուրախության հետ, որը մենք զգում ենք, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է աշխատում Քրիստոսի լույսը մյուսների հետ, ընտանիքի, ընկերների եւ նույնիսկ լրիվոտարականների մեջ։ Ես զգացի այդ ուրախությունը, երբ լսեցի Քաջարի շրջների խմբի ջանքերի մասին, ովքեր պայքարում են փրկելու հարավային Կալիֆոռնիայում 2015 թվականի հուլիսին այրվող ցուցի կենտրոնը, երբ կրակը մոլեգնում էր գումարտակի հրամանատարը զանգեց մի վերջին օրերի Սուրբ Ընկերոջ հարցնելու, թե որտեղ էին սրբազան մասունքները եւ հաղորդության բաժակները պահվում, որպեսզի նրանք փրկեին դրանք։ Նրանքերը հավաստիացրեց նրան, որ մասունքներ չկային եւ որ հաղորդության բաժակները փոխարինելի էին, բայց հրամանատարը զգում էր, որ պետք է ավելին աներ, այսպիսով նա ուղարկեց հրշեջներին հետ դեպի այրվող շենքը պատերի վրա իցանելու Քրիստոսի յուրաքանչյուր նկարը, որպեսի դրանք պահպանվեին։ Նրանք նույնիսկ դրեցին դրանցից մեկը հրշեջ մեքենայում, հույս ունենալով, որ հրշեջները պաշտպանված կլինեին։ Ես իսկապես հուզվեցի հրամանատարի բարությունից, առաքինությունից եւ լույսի հանդեպ զգայունությունից, հատկապես վտանգավոր եւ դժվարին ժամանակներում։ Խավարող աշխարհում Քրիստոսի լույսը կշողա ավելի ու ավելի պայծառ մինչև կատարյալ օր։ Ես կրկին արձագանքում եմ Պողոսի խոսքերին. Եկեք հագնենք լույսի զենքերը. Ես վկայում եմ Քրիստոսի մասին. Նա է աշխարհի լույսը. Թող որ մենք զորացվենք լույսից, որը մատչելի է մեզ, եկեղեցի ավելի մեծ հաճախումներ եւ մեր ընտանիքներում ավետարանի սկզբունքների ավելի մեծ կիրառության միջոցով։ Թող որ մենք անընդհատ տեսնենք Քրիստոսի լույսն ուրիշների մեջ եւ օգնենք նրանց տեսնել դա իրենց մեջ։ Երբ մենք ստանանք այդ լույսը, մենք կօրհնվենք ավելի շատ լույսով, նույնիսկ մինչև կատարյալ օր դառնա, երբ մենք կրկին կտեսնենք լույսերի հորը, մեր երկնային հորը։ Այսպես եմ ես վկայում աշխարհի լույսի Սուրբ անունով, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We thank all who have participated in this session and express gratitude.
Շնորհակալ ենք բոլոր մասնակիցներին այս նիստի եւ երախտագիտություն ենք հայտնում մորմոնական Թաբերնակլի երգչախմբին այս առավոտ մեզ մատուցած գեղեցիկ երաժշտության համար։ Այս նիստի մեր եզրափակիչ խոսնակը կլինի նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնը, 12 առաքյալների քորումի նախագահը։ Նրա դիտողությունից հետո երգչախումբը կփակի այս ժողովը երգելով «Ուրախացեք, Տերն է թակավորում երգը»։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի երես Ջորջ Ֆ. Սեբատլոսը 70-ի քորումից, նախագահ Մ. Նելսոն։
Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք ապրում ենք դժվարագույն տնտեսությունում, մենք շրջապատված ենք մարտահրավերներով, հակասություններով ու բարդություններով։ Այս անհանգիստ ժամանակները կանխատեսվել էին, փրկիչն ինքը զգուշացել է, որ մեր օրերում հակառակորդը բարկության կդրդի մարդկանց սրտերը և կմոլորեցնի նրանց։ Սակայն մեր երկնային հայրը երբեք չի նախատեսել, որ անձնական խնդիրների և սոցիալական հարցերի լաբիրինթոսում մենք մենակ մնանք։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն մեզ օգնության ուղարկեց, իսկ նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքը զոհաբերեց մեզ համար։ Այդ ամենը նրա համար, որ աստվածային զորությունը մեզ հասանելի լինի, զորություն, որը բավարար կլինի դիմավորելու մեր օրի ծանրություններին, խոչընդոտներին ու գայթակղություններին։ Այսօր ես ցանկանում եմ խոսել, թե ինչպես կարող ենք մեր Տեր և Վարդապետ Հիսուս Քրիստոսի զորությունը մեր կյանք հրավիրել։ Մենք սկսում ենք սովորելով նրա մասին։ Անհնար է մեզ համար փրկվել անգիտության մեջ։ Որքան շատ ենք իմանում փրկչի ծառայության և առաքելության մասին, որքան շատ ենք հասկանում նրա վարդապետությունը և թե ինչ է արել նա մեզ համար, այնքան ավելի շատ ենք իմանում, որ նա կարող է զորություն տալ մեզ, որի կարիքը ունենք այս կյանքում։ Ավելի վաղ այս տարի ես խնդրեցի եկեղեցու չափահաս երիտասարդներին յուրաքանչյուր շաբաթ իրենց ժամանակի մի մասը նվիրել, ուսումնասիրելու այն ամենը, ինչ Հիսուսն ասել է ու արել, որոնք արձանագրված են օրինակելի աշխատություններում։ Ես հրավիրեցի նրանց Սուրբ գրությունների ուղեցույցի Հիսուս Քրիստոսի մասին Սուրբ գրությունների մեջբերումները դարձնել իրենց անձնական ուսումնական ձեռնարկը։ Ես տվեցի այդ մարտահրավերը, քանի որ ինքս արդեն նման մարտահրավեր էի ընդունել։ Ես կարդացել և ընդգծել էի Հիսուս Քրիստոսի մասին յուրաքանչյուր հատված, որ նշված էր անգլերեն Սուրբ գրությունների թեմատիկ ուղեցույցի 57 խորագրերի ներքո։ Երբ ես ավարտեցի այդ հերթաքրքիր վարժությունը, կինս հարցրեց, ինչ ազդեցություն այն ունեցավ ինձ վրա։ Ես նրան պատասխանեցի, ես մի նոր մարդ եմ դարձել։ Ես նորացված մի նվիրվածություն զգացի նրա հանդեպ, երբ կրկին կարդացի փրկչի սեփական հայտարարությունը մորմոնի գրքում իր մահկանացու առաքելության մասին նա հայտարարել է. Ես եկա աշխարհ կատարելու իմ հոր կամքը, որովհետև իմ հայրն ուղարկեց ինձ, և իմ հայրն ուղարկեց ինձ, որպեսզի ես խաչի վրա բարձրացվեմ։ Որպես վերջին օրերի սրբեր, մենք նրա առաքելությունը կոչում ենք Հիսուս Քրիստոսի քավություն, ինչը բոլորի համար իրականություն դարձրեց հարությունը և հնարավոր դարձրեց հավերժական կյանքը նրանց համար, ովքեր ապաշխարում են իրենց մեղքերից և ստանում ու պահում են փրկարար արարողությունները և ուխտերը։ Վարդապետության տեսանկյունից թերի է, երբ մենք խոսում ենք տիրոջ շքավիչ զորությամբ մասին դյուրանցիկ արտահայտություններով, ինչպիսինք են պարզապես քավությունը կամ քավության հնարավորություն տվող զորությունը կամ քավություն կիրառումը կամ էլ քավության միջոցով ամրապնդվելը։ Այդ արտահայտությունները հավատքից շեղվելու իրական վտանգ են ներկայացնում, ներկայացնելով իրադարձությունը այնպես, կարծես այն մեր երկնային հորից եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսից անկախ գոյություն է, գոյություն եւ կարողություն ունի։ Հոր մեծ հավերժական ծրագրի ներքո փրկիչն էր, որ տառապանք տարավ, փրկիչն էր, որ կոտրեց մահվան կապանքները, փրկիչն էր, որ վճարեց մեր մեղքերի ու օրինազանցությունների գինը, և ջնջում է դրանք մեր ապաշխարության պայմանով, փրկիչն էր, որ մեզ ազատում է ֆիզիկական և հոգևոր մահից։ Չկա քավության անունով որևէ անկերպար էակ, որին մենք կարող ենք դիմել սատարելու, բժշկվելու, ներողամտության կամ զորության համար։ Այդ ամենի աղբյուրը Հիսուս Քրիստոսն է։ Քավություն և հարություն սրբազան եզրույթները նկարագրում են այն, ինչ փրկիչն արեց, ըստ Հոր ծրագրի, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել հույսով այս կյանքում և ձեռք բերել հավերժական կյանք կալիք աշխարում։ Փրկչի քավիչ զոհաբերությունը, ողջ մարդկային պատմության առանցքային գործողությունը, լավագույնս հասկանում և գնահատում ենք, երբ բացարձակորեն և հստակորեն այն կապում ենք նրա հետ։ Փրկչի առաքելության կարևորություն ընդգծել է Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը, որն ազդեցիկ հայտարարել է. «Մեր կրոնի հիմնական սկզբունքներն առաքյալների և մարգարների վկայություններն են Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ նա մահացել է, թաղվել է և կրկին երրորդ օրը հարություն է առել և բարձրացվել երկինք. Բոլոր մյուս բաները, որոնք վերաբերում են մեր կրոնին, միայն դրա հավելումներն են»։ Մարգարերի հենց այդ հայտարարությունն էր դրդապատճառը, որ 15 մարգարներ, տեսանողներ և հայտնողներ հրատարակեցին և ստորագրեցին իրենց վկայությունը իհիշատակ տիրոջ ծննդյան 2000 ամյակի։ Այդ պատմական վկայությունը հայտնի է կենդանի Քրիստոսը վերնագրով։ Շատ անդամներ մտապահել են այդ ճշմարտությունները, մյուսները քիչ գիտեն այդ վկայության մասին։ Մինչ դուք փնտրում եք ավելին իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մասին, ես ձեզ կոչ եմ անում ուսումնասիրել կենդանի Քրիստոսը, փաստաթուղթը, նվիրելով մեր ժամանակը, որպեսզի սովորենք փրկչի և նրա քավիչ զոհաբերության մասին, մենք մասնակցում ենք նրա զորությունից օգտվելու մեկ այլ առանցքային տարին։ Մենք ընտրում ենք հավատք ունենալ նրա հանդեպ և հետևել նրան։ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդները պատրաստ են առանձնանալ, բարձրաձայնել և տարբերվել աշխարհի մարդկանցից։ Նրանք անվեհեր, նվիրված և համարձակ են։ Ես լսել եմ նման հետևորդներից մի քանիսի մասին Մեքսիկայում, իմ վերջին հանձնարարության ընթացքում, որտեղ ես հանդիպեցի կառավարական պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև երկրի մյուս կրոնական դավանանքների ներկայացուցիչների հետ։ Յուրաքանչյուրը շնորհակալություն էր հայտնում իրենց երկրում ամուր ամուսնություններ և ընտանիքներ պաշտպանելու և պահպանելու գործում մեր անդամների հերոսական և հաջող ճանքերի համար։ Նման հզոր հետևորդներ դառնալը հեշտ չէ և ինքնաբերաբար տեղի չի ունենում։ Մեր ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա Փրկչի և նրա ավետարանի վրա։ Մտավոր կարգապահությունը պահանջում բոլոր մտորումներում նրան նայելը, բայց երբ դա անում ենք, մեր կասկածներն ու վախերը ծրվում են։ Վերջերս լսեցի մի անվախ երիտասարդ դափնի մասին։ Նրան հրավիրել էին իրավակ դպրոցը ներկայացնել նախանգային մի մրցույթի, նույն երեկոյան, երբ նա ցեցիս փոփոխ միության ընդհանուր ժողովին մասնակցելու պարտավորություն էր վերցրել, երբ նա գիտակցեց, որ ժամերի բախում կա և բացատրեց մրցույթի պաշտոնյաներին, որ պետք է մրցույթից շուտ դուրս գա մեկ այլ կարևոր միջոցառման մասնակցելու համար, նրան ասացին, որ եթե նա այդպես վարվի, ապա կարող է որակազրկվել։ Ինչ արեց վերջին օրի այդ տափնին։ Նա հավատարիմ մնաց փոփոխ միության հավաքին մասնակցելու իր պարտավորությանը, և ինչպես խոստացել էին նրան, որ ակազրկեցին նահանգային մրցույթից։ Երբ հարց տվեցին իր որոշման մասին, նա պարզապես պատասխանեց. «Դե եկեղեցին ավելի կարևոր է, այդպես չէ»։ Հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս մեզ մղում է անել բաներ, որոնք այլ դեպքում չենք անի։ Հավատքը, որը դրդում է մեզ գործողությունների, մեզ ավելի է մոտեցնում նրա զորությանը։ Մենք նաև ավելացնում ենք մեր փրկչի զորությունը մեր կյանքում, երբ սրբազան ուղտեր ենք կապում և ճշմարտությամբ պահում ենք այդ ուղտերը։ Մեր ուղտերը մեզ կապում են նրա հետ և մեզ աստվածային զորություն են տալիս։ Որպես հավատարիմ աշակերտներ մենք ապաշխարում ենք և հետևում նրան, մտնելով մկրտության ջրերը։ Մենք քայլում ենք ուղտի ճանապարով, որ ստանանք այլ կարևոր արարողություններ։ Եվ մենք երախտապարտ ենք, որ Աստծո ծրագիրը նախատեսում է այդ օրնությունները հասնել մեր նախնիներին, ովքեր մահացել են հնարավորություն չունենալով ստանալու այդ արարողություններն իրենց մահկանացու կյանքի ընթացքում։ Ուղտերը պահող տղամարդիկ և կանայք ուղիներ են փնտրում իրենց անբիծ պահել աշխարից, որպեսզի ոչինչ չարքիլափակի դեպի փրկչի զորություն նրանց մուտքը։ Մի հավատարիմ կին և մայր վերջերս գրել է մեջբերում. «Մենք ապրում ենք անհանգիստ ու չար ժամանակներ, որոնք որքան օրնված ենք մենք, որ մեծ գիտելիքներ ունենք փրկության ծրագրի մասին, որ ունենք սիրող մարգարների, առաքյալների և ղեկավարների ոգեշնչված առաջնորդությունը, ինչը մեզ օգնում է ալեկոծված ծովով անվտանգ նավարկել. Մենք դադարել ենք առավոտյան ռադիո միացնելու սովորությունը փոխարեն, ինչ պատրաստվում ենք հերթական օրվան, մեր բջային հեռախոսներով մենք այժմ Գերագույն համաժողովի ելույթ ենք լսում ամեն առավոտ»։ Փրկչի զորությունը մեր կյանք հրավիրելու տարերից մյուս հավատքով դեպի նրա ձգվելն է։ Նման հրավերը պահանջում է եռանդուն ու կենտրոնացած ջանքեր։ Հիշում եք Աստվածաշնչյան պատմության կնոջ մասին, որը 12 տարի տառապում էր կեղեքիչ հիվանդությամբ։ Նա փրկչի հանդեպ մեծ հավատք դրսևորեց բացականչելով. «Եթե միայն նրա հանդերձներին դիպչեմ, կփրկվեմ»։ Այդ հավատարիմ կենտրոնացած կինը պետք է ձգվեր այնքան, որ հասներ նրա զորությանը։ Ֆիզիկական նրա ձգվելը նրա հոգևոր ձգվելու խորհրդանիշն էր։ Մեզանից շատերը սրտի խորքից այդ կնոջ նման խոսքեր են աղաղակել։ Եթե կարողանայի հոգևորով բավականաչափ ձգվել, որպեսի փրկչի զորություն իմ կյանք հրավիրեմ, ես կիմանայի, թե ինչպես կարգավորեմ իմ սրտաճմլիկ վիճակը։ Ես կիմանայի, թե ինչ պետք է անեմ, և ես այն անելու զորություն կունենայի։ Երբ փորձում ենք հասնել տիրոջ զորությանը, ձեր կյանքում նույն լարվածությամբ, ինչ ջրում խեղդվող մարդը ճանում է օգնություն կանչել ու ագահաբար օդ է շնչում, Իսուս Քրիստոսի զորությունը ձերը կլինի։ Երբ փրկիչը գիտի, որ դուք իսկապես ուզում եք հասնել նրան, երբ նա զգում է, որ ձեր սրտի մեծագույն ցանկությունն է իր զորությունը ձեր կյանք հրավիրել, Սուրբ Հոգու զորությամբ դուք ճշգրիտ կիմանաք, թե ինչ պիտի անեք։ Երբ դուք հոգևորապես ձգվում եք նախկինում ձեր արածից ավելին անելու համար, ապա նրա զորությունը դեպի ձեզ կհորդի։ Այն ժամանակ դուք կկարողանաք հասկանալ մեր երկած Աստծո հոգին օրներքի խորիմաստ խոսքերը։ Տերը մեծացնում է սրբոց ըմբռնումը, ընդարձակվում է Աստծո գիտությունը, ծրվում է խավարը երկրի երեսից։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը լի է նրա զորությամբ, որը հասանելի է Աստծո յուրաքանչյուր դստերը կամ որդուն, ով ջանասիրաբար փնտրում է այն։ Իմ վկայությունն է, որ երբ նրա զորությունը հրավիրում ենք մեր կյանք, ինչպես նա, այնպես էլ մենք միասին ծնծություն կապրենք։ Որպես նրա հատուկ վկաներից մեկը, ես հայտարարում եմ, որ Աստված ապրում է։ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Նրա եկեղեցին վերականգնվել է երկրի վրա։ Աստծո մարգարեն երկրի վրա այսօր նախագա Թոմաս Ս. Մոնսոնն է, որին ես աջակցում եմ իմ ողջ սրտով։ Ես այդ մասին վկայում եմ արտահայտելով իմ սերը և թողնելով իմ օրհնությունը ձեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Our dear Heavenly Father,
Մեր թանկագին երկնային հայր,
at the conclusion of this wonderful session of our conference,
երկնամաժողովի այս հրաշալի նիստի ավարտին մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Քրիստո Հիսուս Քրիստոսի համար, աշխարհի լույսի համար, մեր կյանքի լույսի համար։ Շնորհակալ ենք Հայր այն ոգեշնչող և ոգեշնչված և ոգեշնչող ուղերձների համար, որ այս երեկո լսեցինք։ Այժմ թանկագին Հայր, մենք ընտրում ենք, որ օգնես մեզ կատարել, կիրառել այս ավետարանի սկզբունքները, որոնք մենք ուսուցանվել ենք և զգացել ենք դրա ճշմարտությունը։ Եվ մենք խնդրում ենք Հայր, օրհներ բոլոր կողորթիներին, ովքեր դժվարության մեջ են իրենց կյանքում, ովքեր դժվարին հիվանդությունները են դիմակայում կամ ինչ-որ ձևով հալածվում, չարչարանքներ են տանում։ Հայր, մենք սիրում ենք ես և խնդրում ենք օրհնես մեր հրաշալի միսիոներներին աշխարհով մեկ, որոնք կարողանան շարունակել քարոզել ավերականգնված ավետարանը։ Մենք ավարտում ենք այս աղոթքը և այս նիստը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the
187. Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 187-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովներ։ Ելույթ ունեցողներն ընտրվել էին եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններից և բարձրագույն պաշտոնյաների կողմից։ Այս նիստի երաշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հերարցակումն ապահովեց Benovel Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։